Ahoj všem a vítejte u další epizody našeho podcastu Bublinky. Moje jméno je Adél.
Moje jméno je Alex.
A naším dnešním hostem je autorka projektu Kontext a podcasterka Veronika Lechnerová.
S Verčou jsme si popovídali nejenom o její online tvorbě, ale také o její knížce Debilníček, workoholismu a potřebě umět se zastavit a věnovat se sám sobě.
Veru, ahoj, my tě tady u nás v podcastu moc vítáme a jsme moc rádi, že jsi přijala naše pozvání.
Já moc děkuju za pozvání, holky, a těším se na to dneska.
Taky zdravím.
Veru, já musím hnedka takhle na úvod říct, že vlastně tvůj podcast byl jeden z úplně prvních podcastů, který já jsem začala poslouchat pravidelně, takže vlastně i díky tobě tady dneska takhle společně sedíme, protože díky tobě jsem si vlastně zamilovala celou tady tu oblast. A vzhledem k tomu, že tě vlastně sleduju a poslouchám už opravdu dlouho, tak vím, že jsme mohli vlastně sledovat tvoji cestu, ať už pracovní i osobní, přes kterou bylo hodně změn, nebojím se říct asi i hodně fuck-upů, protože ty o nich taky docela otevřeně mluvíš a nebojíš se tyhle okamžiky, kdy se třeba něco úplně nedaří sdílet. A kdybys měla zmínit nějaké úplně nejzásadnější body, které tě vlastně potkaly za tu cestu od doby, co jsi začala tvořit až doteď. Tak jaké by to byly? A můžeš to pojmout jednak i z té pracovní, i z té osobní stránky, protože většinou je to tak nějak všechno napojený, vzájemně se to určitě prolíná, takže jestli by bylo takhle něco zásadního, co se ti takhle vybaví za tady tu linii.
Já v první řadě děkuju za ten krásný úvod, mě to vždycky jako hrozně dojímá a tím, že já poslední dobou už nejsem tolik jako aktivní na sociálních sítích ani v podcastech, tak tahle ta zpětná vazba už se ke mně jako tolik nedostává, takže o to víc si toho vážím vždycky, když nějaká přijde, takže za to moc děkuju. A u mě vlastně ten vývoj, když to budu brát jako z hlediska toho, jak dlouho tvořím podcasty, protože jinak já jsem vlastně činná už skoro 6 let, ale předtím jsem psala jako blog a myslím, že ten podcast točím nějakým druhým, třetím rokem. Tak já si myslím, že jako určitě to ovlivnilo v první řadě moje okolí nebo lidi, který jsem potkávala, protože ty se měnili. Já si jako hodně zakládám na dlouhodobých vztazích, ale protože jsem holka, tak mi přijde, že je daleko těžší si jako udržet nějaký dlouhodobý přátelství. A o to víc jako vždycky vážím, když mi přijde do života někdo, kdo mě fakt jako posouvá, kdo mě jako pomáhá a dokáže mi jako nastavit to zrcadlo. A myslím si, nebo troufám si říct, že právě pro mě jedním z těch zlomových momentů bylo, když jsem vlastně potkala Lucku Audy z Holek z marketingu, která mi hodně pomáhala s workshopama. Když jsem vlastně tenkrát točila podcast podle mě tak půl roku, rozjížděla jsem nějaký workshopy a ona mi nabídla místo, kde můžu jako organizovat. A my jsme se spolu začali kamarádit a ona mi vlastně otevřela mysl na podnikání. Začala jsem přemýšlet právě nad tím, že nemusím chodit vlastně do práce, tak jak jsem chodila vždycky, protože já jsem byla vždycky prostě rozený zaměstnanec od pondělí do pátku 8 hodin, nebo teda ne 8 hodin, tak většinou 10 nebo 12. Ale myslela jsem, že jako tohle je to nejlepší, co můžu mít, jako ta jistota. A ona mi prostě vysvětlovala, že to není vlastně žádná jistota, že tu jistotu si můžu jako nějakým způsobem vytvořit i jinak, ale já jsem vlastně v té době nevěděla jak. Já jsem prostě hledala ty cesty. Já jsem věděla, že některé věci mi jdou líp, některé hůř a bylo hrozně jako pro mě těžké se vymanit jako z nějakého korporátního kolečka, protože prostě samozřejmě to, že tvoříte na Instagram a děláte nějaké věci, tak logicky si vás lidi potom zaškatulkují jako influencera. Ale vy chodíte normálně do práce a v mém případě já jsem byla HRista. A do toho jsem psala blog a do toho jsem dělala spoustu jiných věcí. A já jsem vlastně nevěděla, kde je to moje místo. Takže mě hrozně dlouho trvalo, než jsem to místo jako nějakým způsobem našla. A jako troufám si říct, že vlastně tahle ta věc, jako to mi taky dlouho trvalo, a to byl další zlomový bod, jako by pochopit, že to není jako o tom, OK, něco jsem našla a teď mi to funguje a je to vlastně na celý život. Jo, že to je vlastně celoživotní cesta. A setkávala jsem se s fuck-upama, setkávala jsem se hodně s hejtama, protože samozřejmě tím, jak jsi říkala, že mě sleduješ delší dobu, tak já jsem se v určitý fázi rozhodla, že prostě budu sdílet i to, že je prostě OK měnit názory, měnit tu životní cestu, protože si myslím, že to děláme nějakým způsobem všichni, ale ne všichni to říkají třeba úplně jako veřejně, stydějí se za to, nebo prostě nějakým způsobem s tím třeba nejsou úplně zžitý. Tak jsem si řekla, že pro ty zmatený holky, jako jsem já, prostě budu nějakým způsobem sdílet ty věci. Takže to určitě bylo zlomový. Pak si troufám říct, že i další jako zlomový byl určitě COVID. protože já jsem vlastně v tom největším rozletu, když už jsem si myslela, že už vím, co budu dělat, tak prostě přišel covid, ze kterého já jsem vysrabila, jako si troufám říct, že spousta lidí, protože jako dát výpověď prostě v prosinci, nebo kdy se mi to stalo, a v únoru přišel covid vlastně na konci nějaký mý výpovědní doby, kdy jsme netušili vůbec, co bude, jak bude. Bylo fakt těžký, takže jsem musela ty plány přehodnotit, protože celý můj business plán stál na tom, že budu dělat offline workshopy, a vzhledem k tomu, že zavřeli celou republiku, a já jsem prostě odmítla stejně jako 90% jakoby jiných lidí to přesunout do onlineu, protože jsem to měla hodně založený na nějakém intimnu, na tom sdílení, osobním setkání. Tak to prostě zase otočilo celou tu moji jakoby životní cestu úplně někam jinam. Ale pak přišel podle mě ten nejzásadnější krok, a to bylo to, že já jsem vlastně paralelně s tím finišovala knížku. A že vlastně jsem tam už někde začala cítit, že to psaní jako je důležitý pro mě, vždycky pro mě bylo důležitý. Ale že teď je možná na čase jako přijít a říct, OK, chci to dělat, ale vlastně nevím, jak to mám dělat. No a pak přišel ten čtvrtý bod, a to byl nástup do marketingové agentury, kde vlastně jsem taky předtím vysrabila, nastoupila jako HRista, protože to bylo ještě furt dojezd toho covidu, čekala nás teprve druhá vlna. A já jsem věděla, že mají otevřenou pozici na kopíka, ale tím, že sama dělám v HR, tak jsem si říkala, já tak nemůžu jim prostě říct, že píšu blogísek a jako, že jsem napsala knihu, to nikoho nezajímá. Protože prostě takovej holek jako s prominutím je strašně moc, který prostě píšou blog a který napsali knížku a který se fotí na Instagram. A já jsem prostě nechtěla být jako další, která tady s tímhle jako přijde. Já jsem vždycky se zakládala na tom, že ten úspěch si chci zasloužit. A právě jsem nakonec teda vystrabila a přihlásila jsem se tam jako HRistka. A vydrželo mi to vlastně rok. No a po nějakém 3/4 roce jsem řekla, hele, dobrý, já jsem vám to tady zastabilizovala, máte tady procesy, máte to hezky nastavený, tak ale já bych teďko fakt už chtěla dělat ten copywriting a chtěla bych zkusit to psaní. A nebudu říkat, že to nebylo náročný, ten začátek byl docela tough, ale myslím si, že tohle jako už byl taková ta poslední třešnička, kdy jsem si říkala, jo, OK, teďko konečně mám fakt pocit, že už jako nejsem na nějaký polňačce a nevím, co se sebou, ale že už jsem na nějaký takový jako D1, řekněme, že už jako jsem tam něco, jaký výmol a uzavírky a tak dále, ale že už jako tak nějak tuším ten směr. Takže tak, jestli to dává smysl.
Určitě. Určitě. Právě jak jsi říkala, že jsi dostávala hejt, když jsi veřejně sdílela, že jsi třeba změnila v něčem svůj názor, tak já jsem se toho právě taky vždycky všimla, že jsi třeba měla prostě nějaký komentáře, jako třeba u podcastu a tak. A úplně jsem si jako vlastně říkala, jako proč vlastně tohle jako někdo hejtí, jako to, že přece měníme svůj názor jako přirozená součást našeho vývoje, a naopak bychom jako měli být jako rádi, když se právě jako posouváme i názorově, když se jako vyjasníme, co chceme, že třeba jako fakt chceme jít úplně jiným směrem. A vlastně jako nechápu, proč vlastně jako ve společnosti braní to, že někdo jako změní názor vložně jako negativně.
No, já jsem na tím strávila hodně hodin přemýšlení, možná jako týdny, měsíce, a byla jsem z toho hodně špatná jednu dobu, proto jsem vlastně i tu jako celou tu svoji prezentaci nebo tu svoji formu prostě přehodnotila, změnila. A ono je hrozně těžký se jako přenést před to, jako, že si řeknu OK, tak jdu tvořit, a je mi vlastně jedno, co si lidi myslej. Protože stejně furt, jako jsme k tomu prostě vedený odmala, furt stejně v hlavě někde člověk má, jako co si budou myslet, a já už jsem věděla, že ty hejtři na mě mají políčeno, že s každým dalším podcastem přijde jakýkoliv hejt, ať řeknu cokoliv. A já si myslím, že to je hodně spojený s tím, že prostě lidi si najdou někoho, s kým se jakoby stotožnějí a vidějí v něm jako kus sebe. A najednou, jakmile ten člověk jako, já to vidím jako odvahu prostě, já to nevidím jako srabáství, řekne, hele, OK, tyjo, tak to, co jsem teďko žila, doteďka asi mi úplně nefungovalo, já zkusím něco jiného, tak jim to prostě dává jako podle mě námět k přemýšlení, že by to možná mohli zkusit přehodnotit taky. A to ne každý má rád. A jako trvalo mi dlouho to jakoby pochopit, protože jako lidi mi psali různé věci od toho, že jako tady mám podcast, který je seberozvojový, že jako prej, teď jako mám lidem pomáhat, a tohle lidem jako nepomáhá. A já jsem si vždycky říkala, ale teď jsme si nic neslíbili, jako já jsem tady nikde nenapsala, že tohle je terapeutický podcast, já prostě tady sdílem svůj život a tak, jak ho žiju, myslím si, že hodně upřímně. A pak vlastně to, za co mě ty lidi měli nejvíc rádi, za tu upřímnost, tak mě najednou začali nejvíc hejtit. Jo, takže pro mě to bylo fakt těžký, ale já už jsem se to odnaučila nějakým způsobem soudit. Já to beru prostě tak, že OK, tak já už na to koule mám, ty na to koule nemáš, úplně OK, jakákoliv varianta je pro mě OK, ale já se tím nechci prostě nechat ovlivnit, protože to, že prostě tady dneska říkám, že jako píšu a že jako chci psát, ještě neznamená, že mě třeba nechybí HR, že mi nechybí nějaký věci z toho, nebo že třeba nechci, aby ta moje práce byla víc rozmanitá, jo, nebo že jako jsem založila i ten kontext, že budu mít víc těch projektů. A já si myslím, že čím více ten člověk jako limituje na jednu věc, jo, anebo vyberu si jednu věc a u ní budu, tak je to vlastně pro něj hrozně omezující. A já nechci být omezená, já chci být jako sama k sobě upřímná a chci se prostě ráno probouzet s tím, že jako dobrý dneska, když jsem prostě přehodnotila nějaký věci, tak já jsem vlastně s tím jako úplně v pohodě. A to je pro mě vlastně jako nejdůležitější. Ale nebudu říkat, že mi jako je úplně jedno, co si kdo myslí. Jo, občas, když něco takového přijde, tak jsem z toho furt taková jako přepadla. Když mi jako lidi jednu dobu vyčítali, že kvůli mě dali výpověď před covidem a co si to dovoluju se vrátit do práce, když oni tu výpověď dali, ty jsou bez práce. To už je podle mě takový přehazování zodpovědnosti na někoho druhýho a jako, i když mě to samozřejmě mrzí, tak já za to prostě nenesu zodpovědnost. Jako, jak lidi žijou, nebo co si o mě myslí, jak se chovají.
Já právě jsem se málem začala smát, jak ty jsi navázala právě taky na ty komentáře, co ti přistávaly právě za to mění těch názorů. Protože asi jako většina lidí si toho jako všim, jako stejně, jako si toho všimla ostatní, tak jsem si toho všimla i já. A právě třeba mně se tvoje upřímnost právě vždycky líbila. A líbilo se mi právě na tobě to, že když jsi prostě měla pocit, že hele, tudy cesta nevede, chci trošičku jít zpátky prostě do bezpečné zóny, teďka prostě se necítím komfortně v tom, abych si tady rozjížděla nějaký své projekty. Tak mi to třeba naopak přišlo strašně sympatický. Možná je to tím, že sama se jako chci dát prostě na dráhu čistě jenom podnikatele, ale vím, že prostě občas jsou situace, kdy člověk by fakt jako nejradši utekl jako zpátky čistě jenom do toho korporátu, protože víš, že tam máš jako bezpečno, máš tam své místečko, máš tam útulno, všechno jako by za tebe vyřeší v podstatě ten zaměstnavatel. A právě mi bylo strašně líto, když jsem kolikrát četla ty komentáře, jak fakt byly úplně jako hnusný. Jakože třeba, když ti tam právě lidi psali, že hele, jako já jsem kvůli tobě dala výpověď. A já jsem si vždycky říká, ale když ona vám prostě neřekla, že prostě musíte dát výpověď. A jakoby to už byla jako celkem dlouhá doba. Proč nesnažíte prostě najít jinou práci? Nebo jakože mě to přišlo prostě strašně jako hloupý, že dospělý člověk nějakýmu jinému dospělému člověku vyčítá, že jako můžeš za to, že je nezaměstnaný. Takže to mě fakt jako hodně zarazilo a bylo mi to třeba strašně líto. Protože podle mě je to úplně jako zbytečný.
Jo, jako nebudu lhát, bylo to těžký.
Úplně souhlasím, no, jako já jsem taky u toho měla úplně jako stejný pocit, že jsem fakt jako nechápala, jako přece to, že někdo je tvůrce a sdílí nějaký svůj život nebo svoje posty nebo cokoliv, to jako vůbec neznamená, že prostě říká někomu jinému, jako že tady to je ta správná cesta. A naopak, přesně jako když si právě jako sdílela, že prostě jako jo, tak jsem si zkusila tohle a není to ono, tak jdu prostě jako jinou cestu. Já jsem si úplně říká jako jest, to prostě super, jako, že jednak jako se hledáš, že to prostě jako nenecháš teda jo, no, tak prostě tady jako to nevyšlo poprvé, tak to zdávám a už jako se tady půjdu jenom tady tou cestičkou. A nebo jako to, že to vůbec přiznáš, jako víš, že to jako, si myslím, že taky spousta lidí neumí se jako přiznat jednak jako před sebou a potom jako před těma ostatníma, jako to, že prostě fakt něco nevyšlo. Že tam jako není prostě za co se stydět, že i kdyby to bylo jako cokoliv prostě jako.
No, já jsem jenom chtěla navázat, že třeba mě minulý rok se taky stala situace, že já jsem vlastně odešla z práce, do jiný práce a potom jsem zjistila, že vlastně to jako není úplně ono a prostě jsem se jako sešla se šéfem z té bývalé práce, že bych třeba jako chtěla jít prostě na chvíli jako zpátky, že jako chápu, že je to asi blbý a že jakoby pro mě jako spousta lidí mi říkalo, proč se jako vracíš tam, kde jsi byla, když to je prostě krok zpátky. Já říkám, ale pro mě to není krok zpátky. Protože já jsem měla pocit, že jsem se tam stejně jakoby moc neuzavřela v té předchozí práci, odešla jsem. A až třeba teďka, když jsem odešla po druhé v březnu, tak jsem měla pocit, že ta kapitola je opravdu jako uzavřená. Jo, že já si hlavně pamatuju, že já když jsem odcházela, tak jsem jako cítila, že mi intuice říká, hele, jakoby není to úplně dobrý nápad. Ale stejně je to taky to, že prostě na tvrdáka prostě jdeš, že jo, prostě jo, dobrý, prostě nějaká intuice mě nezajímá, prostě chci si to zkusit. No tak mě to jako potrápilo, něco mě to naučilo a jsem jako za to vděčná, ale právě podle mě jako kdyby, jako taky jsem mohla prostě říct, jo, ježišmarja, já jsem prostě změnila práci a tady prostě Verča jenom v podcastu říkala, že prostě člověk jako má jít sám na sebe. Tak jako to je, kdybych prostě šla, prostě to začala svádět na tebe. A pro mě to naopak, jako jsem si na to právě vzpomněla, na tu tvou situaci právě během covidu, že právě jako to není vůbec jako srabácký prostě se někam vrátit, že když to tak prostě člověk cítí, tak proč to jako neudělat?
Jo, já s tím souhlasím, hlavně jako pro mě to bylo vlastně poprvé, kdy já jsem se rozhodovala, že půjdu jako na volnou nohu nebo že začnu podnikat. A jako pro člověka, který je mentálně nastavený fakt jako na prostě HPP člověka, na zaměstnance, tak jako už jenom převrat toho myšlení nebo jakoby ta změna té role je fakt jakoby opravdu zásadní. A já si troufám říct, že jako pro, když to vemu jakoby v rámci sebe nebo v rámci té povahy, jakou mám já, a když se proto člověk jakoby rozhodne, tak fakt proto potřebuje jako podporu a nějaký bezpečný prostředí. Jo, jako já, pro mě to nebylo jen tak, jako že třeba když vemu tu moji Lucku, o který jsem tady mluvila na začátku, že mi řekla, hele, já prostě bych nemohla být zaměstnanec. Tak takovýhle lidi to mají jiný, ale pro mě to bylo prostě zásadní velký životní rozhodnutí a já jsem měla pocit, že tam to bezpečný prostředí z hlediska financí není. A jako jasně, mohla jsem si říct, OK, tak Mára vydělává dost peněz, já mám dost follows, tak zkusíme ty spolupráce, překlopím to do onlineu, já to nějak vyflexím a prostě všichni budou jakoby spokojení a všichni budou mít jako mě rádi, jo. Ale já jsem jako na sobě prostě cítila tím, jak já mám prostě jako určitý vztah k penězům, že si jim jako jich vážím. A věděla jsem, že když tu práci budu chtít zpátky, že prostě oni po mně hnedka hrábnou, protože prostě většího workoholika nenajdou. Takže jako to byl nejmenší problém, ale samozřejmě jsem věděla, že to budu muset nějakým způsobem jako ustát před těma lidma. A mně to v tu chvíli přišlo jako hrozně přirozený. Vlastně říct, jako bojím se, je tady nějaká úplně nová situace, kterou já neznám. Já jsem se tolik jako by samozřejmě nebála o svý zdraví, spíš jako o zdraví svých blízkých, ale báli jsme se o ty peníze, protože jsme nevěděli, co bude. A říká, jako nebudu si tady hrát na hrdinu, jako je mi 30, jako mám hypotéku, partner má hypotéku a nebudu tady prostě ze sebe dělat jako nevím co. A byl to sen, který se dal oddálit. No, ale ty lidi to brali jako obrovskou kudlu do zad, co jsem si to jako některý, neříkám všichni, ale jako některý a některý nemají problémy to vyčítat i teď, jo, že se mi prostě třeba ozývají lidi s tím, že se teďko vrátili k mým podcastům jako po nějaký době, kdy já jsem teda byla hrozně nerozhodná a jsou teda rádi, že už jsem se konečně našla a já už na ty zprávy jako nereaguju, že já si říkám, hej, ty jako ani já nedokážu říct, jestli jsem se jako našla stoprocentně a už mě tady všichni jako diagnostikujou, jo, ale já jsem prostě ráda, jak jsem to zvládla, nějakým způsobem jsem to zvládla. Kdybych nezdílela tolik těch věcí, tak jsem si to mohla upravit zpětně podle sebe, ale já jsem víceméně všechny ty věci sdílela jakoby v reálném čase tak, jak se děly, ne zpětně. A já jsem věděla, že prostě nechci být ten typ jakoby influencera, který bude jakoby propagovat nějaké věci. Nechtěla jsem se tím vydělávat, nikoho nehaním, každý prostě ať si to jakoby dělá, jak potřebuje. Ale já jsem to dělat nechtěla, já jsem se chtěla nějakým způsobem v uvozovkách jako proslavit něčím jiným. A ono potom samozřejmě, když jsem nad tím přemítala, tak ono je daleko jednodušší jako říct, vybrala jsem si tady rtěnku a nesedí mi, jdu si vybrat jinou, než když řeknu, já jsem tady udělala nějaký životní rozhodnutí, nebylo úplně OK, tak jdu dělat jiný. Jo? Prostě lidi to vnímají jinak, přitom jako si myslím, že to je dost podobný. No.
Tak ono jako takhle vzít si tu rtěnku, stejně jako dalších prostě tady 50 holek, jako je jednoduchý, no jít takhle prostě s tím davem a nechat se tak jako strhnout a jakmile potom právě jdeš tu jinou cestou, tak na sebe vlastně jako v uvozovkách upoutáš pozornost tomhle jako ohledu. Jo. Každopádně říkali jsme, že vlastně tvůj život dlouhodobě provází psaní. Co pro tebe psaní znamená?
Jo, no takový terapeutický prostředek. Jako teďko to psaní, který dělám, je trošku jiný, než který jsem dělala jakoby předtím. Takže ono se to dá rozdělit na takové dvě větve. Pro mě to je vůbec jako nějaký kreativní vyjádření. Já jsem vždycky jako byla kreativní člověk. Měla jsem potřebu se vyjadřovat, ať už na blogu, nebo v podcastu, nebo kdekoliv. Takže mě to baví, je to pro mě ventil. Vlastně moje první články jako na blogu byly jako o chlapech. Celý tohleto téma, to prostě to je moje životní téma, takže jsem ho hodně sdílela ze začátku anonymně, potom už jako jsem se k tomu teda přihlásila, že to jsem teda já. A jakoby pro mě to psaní je prostě věcí, po který já jsem toužila už jakoby odmala. To mi říkala třeba i moje máma, já si to nepamatuju, že jsem to prej říkala už fakt odmala, že chci jako psát. Pak ještě říkala, že jsem ráda buzerovala panenky a že si myslela, že za mě bude učitelka, což se taky splnilo. A nejvíc by se mi líbila jako kombinace těch dvou věcí, proto já třeba ráda školím nebo vyhledávám prostě kurzy, kde můžu nějakým způsobem jako pomáhat těm lidem, že mě to baví. A to psaní je pro mě jakoby, jako ventil, no. Ale říkám to marketingový psaní, co dělám teďko, tak jako když třeba píšu články pro Dáme jídlo recepty, tak to nejsou úplně jako ventil. Je tam spíš pro mě to kreativní vyřádění, že jako můžu nějakým způsobem tam jakoby částí své kreativity jako hodit.
Já si myslím, že fakt teďka jako to, co děláš, je to perfektní propojení jako té práce a právě té kreativity, té tvorby, že to je fakt jako takový ten bod té cesty, kde se to všechno tak jako hezky propojí a zase jako bude v pořádku, když prostě za 5-10 let si řekneš, jo dobrý, tak zase teďka chci jít jako trošku zase jako jinou odbočkou, ale teď si myslím, že se ti to tam tak hezky jako propojilo.
Jo, a myslím si, že to je fakt jenom celý o tom si jako říct, nebo umět si říct, co chceš. Mm-hmm. Jo, že když prostě seš v tom upřímná, tě to cokoliv, to je úplně jedno. Tak a vlastně zkusíš si to, že to je taky, jo, že spousta lidí třeba dneska hrozně vyhledává copywriting a říkají, jo, já chci dělat kopíka, protože můžu pracovat z domova nebo z pláže a je to jednoduchý, a je to v pohodě, ne, není to jednoduchý a není to v pohodě, je to poměrně jakoby těžký a na začátku mě to fakt jako málem semlelo, protože to fakt nemá jakoby moc dočinění s tím klasickým tvůrčím psaním, když třeba vemu knihu. Úplně jiný proces, u těch článků už je to potom prostě hodně jako mechanický, strojový, musíš tam dodržovat nějaký pravidla. Takže a pokud ti to klient nedovolí, tak tam moc není prostor pro tvoji kreativitu. Jo? Takže to je řemeslo, fakt tvrdý řemeslo. Takže nějakým způsobem jsem tam taky hledala svůj balanc, ale jako baví mě to, protože jsem jako pronikla hloubš do toho řemesla a vím, že si budu někde balancovat prostě psaní článků, třeba psaní knížek, to mě do budoucna určitě láká, nějaký školení v této oblasti, ale prostě budu se tam někde podle mě jako dlouho točit, protože jsem si to celý život jako odpírala, jako dělat to, co mě baví, opravdu, co mě baví.
Já si třeba pamatuju, že když si vlastně o tom nějak poprvé zmínila, že bude vlastně jakoby dělat kopíka a copywriting, tak já jsem vlastně vůbec jako nevěděla, co to je. Takže já úplně, počkat, jakože. Takže jsem se to jako googlila. A pamatuju, že jsem si říkala, jakoby, že mi to k tobě i dost sedí, no. Že prostě de fakt vidět, že to psaní tě fakt jako baví, ať už je to jakákoliv jako forma toho. Jo, ať už je to kreativní, nebo právě přesně tohleto, tak stejně mi to tak tobě jako sedí, takže jsem strašně jako ráda, že ses našla. Že i z toho Instagramu tady tak jako cítit. Já nevím, jestli to třeba tak vnímám jenom já, ale třeba v té době, kdy vlastně si byla taková jakoby podle některých sledujících nerozhodná, tak mně přišlo, že se tebe šla cítit taková jako tenze na tom Instagramu. A že právě teďka, když jako něco sdílíš, tak na mě to úplně pusí tak jako hezky, harmonicky. Že jako i přes ty sociální sítě z toho člověka strašně vysedí ta energie, že hele, teďka jsem prostě jako spokojený tam, kde jsem, teďka jsem se prostě našel a teďka se to tady tak jako chvíli pojedu.
Jo, určitě, protože já úplně přesně vím, o jakém období mi, jako mluvíš. Ono to bylo jakoby nejenom náročný třeba v rámci nějaký jako mojí vnitřní tenze, že jsem vlastně jakoby nevěděla, jo, ale ono samozřejmě jako třeba ta moje tvorba měla jako obrovský dopad na mý vztahy, jo, protože já vlastně, když začaly podcasty, začala jsem točit podcasty, tak já jsem fakt vyrostla v uvozovkách jako přes noc, jo, a to fakt si nemyslím, že bych byla nějaký velký jako tvůrce, ale bylo to strašně rychlý prostě, to byly tisícovky lidí prostě týdně. A já jsem vlastně jako na ten boom nějak neuměla zareagovat, takže jsem se proměnila v takovou sunshine Barbie a prostě nic není jako problém, jenomže pak přišel samozřejmě jakoby ten propad, který jsem taky neuměla úplně odkomunikovat a nevěděla jsem vlastně to. A samozřejmě jako můj partner to nějakým způsobem jakoby snášel, který je spíš introvertní, on moc jako sociální sítě, jako ne, že by je nemusel, on třeba úplně miluje prostě scrollování těma internetovýma diskuzema, hrozně ho to baví, mě to teda vysírá, doufám, že nevadí, pardon.
Určitě
ale
nevadí.
Jeho to prostě baví, on se jako hrozně baví jako těma lidma, jakože to nechápe vůbec, jak ty lidi to dokážou vyplodit, ale prostě mě to teda jako nebaví, ale jako nebaví ho, nebo nechce moc jako být aktivní, jo, na těch sociálních sítích, takže prostě já jsem byla typ člověka, nebo jsem typ člověka, který sdílí hodně ze svého soukromí a on vlastně nechtěl sdílet nic. A hodně jsme se tam jakoby naráželi, třeli, že jsem říkala vlastně, že jako mě to nastavilo zrcadlo, jsem si říkala, co je vlastně zdravá jako míra toho sebezdílení. Jako já jsem si to dlouhou dobu obhajovala tím, jako že lidem to pomáhá. Samozřejmě to pomáhalo i mně, ale pak jsem jako v určitý fázi vlastně zjistila, že už je to strašně moc, že jsem ty lidi já jsem měla fakt pocit, jak kdybych měla 10 000 lidí v obejváku, že mi jsou prostě strašně jako blízko a nevěděla jsem, jak je mám od sebe trošku jako oddálit a měla jsem i tu křeč, že vlastně s každým postem, s každým podcastem jsem vlastně nevěděla, z který strany by jako přilítne, jo, s prominutím. Takže jako já jsem si to potřebovala taky prostě srovnat, že jo, samozřejmě do toho nějaký pracovní věci a tak dále, protože žiju jako normální život. To prostě trvalo. A teď říkám, jako nejsem v nějaký 100% fázi, že by mi bylo úplně jako ukradený, když tam někdo něco přihodí, ale už to mám prostě tak jako, no tak další zase tady přišel se vyblejt, tak se vyblejt a jdi dál. Jako, víš, že už prostě jako, je mi to víc jedno, než mi to bývávalo dřív, to určitě.
Nicméně, jak jsme naťukli, že vlastně tě psaní provází celým tvým životem, pokud by třeba někdo chtěl začít psát, co je podle tebe vlastně nejdůležitější, když se člověk chce vlastně věnovat psaní?
Jakoby budu trapná, jo, ale prostě začít. Jo, začít a dávat ty věci číst dalším lidem. Je to strašně důležitý, protože jestli jako něco pisálka posouvá, tak je to zpětná vazba a jako důležitý říct jako od někoho relevantního. To znamená, jako když dávám texty číst svojí mamince, tak maminka v největší pravděpodobnosti mi pochválí. Otázka je, jako jestli opravdu si to myslí za a jestli to dokáže opravdu jako zhodnotit, že ten text je dobrý. Takže i třeba pro mě, když jsem jakoby psala, já nevím, 4 roky předtím, než jsem začala být kopít blog a měla jsem za sebou nějaký články, tak já, když jsem vlastně začala to opravdu dělat každý den, nějakých 6-8 hodin a nastoupila na mě korektorka, nastoupili na mě klienti, prostě moje nadřízená, ty jsme se o těch článcích bavili, tak já jsem prostě říkala, ale jako já vůbec neumím psát prostě. Jo, a není to o tom, že by jako člověk neuměl psát, ale že prostě nezná ty základní pravidla toho psaní, není vypsaný, prostě zjistila jsem, že mám obrovský problém se slovosledem, přestože docela hodně čtu, takže to není jakoby o tom, že by byla chyba v tom člověku, ale že prostě ta praxe fakt dělá mistra. Takže jako pro ten začátek bych určitě prostě zkusila, já jsem třeba obepisovala dřív jako burdu, že jo, pro kterýho teďko píšu, do heroinu jsem posílala články a tak dále a prostě z 99% se nevozvou, takže bych spíš doporučila třeba nějakou stáž. Nebo když to člověka fakt baví, tak já nevím, jestli třeba žurnalistický školy to nabízejí, nějaká novinařina, tyhle ty věci, jo. A taky je dobrý si ujasnit vlastně, jaký typ psaní ti sedí, protože přesně někdo bude jakoby dělat spíš rád jako žurnalistiku, někdo radši bude dělat toho kopíka ty marketingový texty, někdo je vyloženě Hemingway, tak se zavře někde prostě s drinkem a píše ty knihy, jo, takže ono každý psaní má svý, ale jako dokud to člověk nosí jenom v hlavě a vlastně neví, tak že to se taky může stát, že si to ten člověk vyzkouší a že zjistí, že to pro něj fakt není. A je to úplně jako OK.
A vzpomínáš si, co bylo třeba úplně to první, co si ty sama napsala, i třeba už jako malá, jestli si něco zkoušela tvořit v tomhle ohledu.
Jo, to se mi vybavily hnedka dvě věci. Hele, já jsem začala určitě na dětském táboře, co jsem jezdila, ale to jsem jako nebyla určitě malá, to byla nějaká puberta. Tak já jsem začala kdysi psát takový jako, já nevím, román fantasy prostě. A jako měla jsem třeba asi 20 kapitol, jako bylo to rozepsané. A někde se mi to ztratilo, vůbec nevím, kde to je, jo. Ale já jsem si tam promítala ty svoje jako nepovedené lásky na táboře a nepovedené přátelství a tak dále. Takže jsem si žila v takovém svém fantasy světě. Takže to vím, že jsem určitě jako něco psala. Kamarádkám se to líbilo, samozřejmě těžko říct, že by mi to dneska někdo vydal. A pak si pamatuju, a to si myslím, že byl jakoby největší, nebo troufám si říct, že to byl asi největší jako impuls pro jako celý moje psaní, tak to bylo vlastně jeden z mých takových jako už notoricky známých příběhů vlastně s bývalým, kde já jsem prostě začala randit s jedním jako nejmenovaným zadaným hudebníkem. A to v životě nezapomenu. A já jsem do něj byla fakt jako extrémně zamilovaná, extrémně. A ten vztah byl jako nahoru dolů, jako nedopad samozřejmě, ale já jsem měla tu tendenci ještě tím, jak on byl jako umělec, byl to klavírista, prostě sbíral starý pohlednice a cylindry, což bylo zvláštní. Ale v pohodě. Tak já jsem měla prostě najednou, jako se to ve mně probudilo, taky asi ty umělecké věci. A měla jsem tendenci se jako, nebo touhu se vyjádřit. A já jsem prostě napsala si 3-stránkovou povídku o tom, jak jsme se poznali a jak to pak teda nedopadlo. A já jsem mu to dávala i číst a mu se to jako hrozně líbilo. A tenkrát někde začal se jako rýsovat ten nápad, že možná tyhle ty věci, protože těch věcí samozřejmě jsem měla v šuplíku už víc, jako nebo minimálně v hlavě a za sebou, že by bylo možná fajn je jako napsat a někam je jako prdnout. No a vlastně takhle vzniknul potom jakoby časem blog. No, a to odstartovalo jako moje psaní jako celý. A vím, že jsem tomu klukovi potom ještě kdysi jako psala, že mu teda jako děkuju, že vlastně takový trošku jako šlápota vedle, ale jako že se to vlastně jako povedlo a že mě to nasměrovalo, jako mělo, no. Takže tak.
To je přesně to, že fakt všechno se prostě děje z nějakého důvodu a vždycky jako to potom dává smysl, ať už třeba jako za nějakou delší dobu, tak vždycky jako člověk pochopí, proč se to mělo stát.
Určitě.
To je fakt jako se vším takhle, no.
Souhlasím.
Vlastně. Taky bych určitě jako zvládla vyjmenovat několik situací, které se mi třeba v životě staly, nebo jako se kýma lidma jsem se potkala a říkám se, no dobrý. A potom, když se na to zpětně jako podívám s odstupem třeba 3 let, tak si říkám, ono je to vlastně úplně jako správně, je vlastně strašně super, že se to stalo. Jakože neměnila bych to.
Jo.
Potom si tedy psala nějakou dobu blog a potom si to psaní posunula zase ještě o kus dál, přesunula si ho na papír v podobě svojí knížky Debilníček. Jak by si vlastně Debilníček popsala?
Jo, no tak dneska bych ho popsala jako knihu, kterou bych určitě dokázala napsat líp. Protože jsem tenkrát neměla žádné zkušenosti. Ale já si myslím, že ten Debilníček to je takový jakoby zhmotnění, jako fyzický zhmotnění toho blogu. Je to prostě nějaká jako retrospektiva mých vztahů a kdybych tomu měla dát nějaký pracovní název, tak je to takový to How I Met Your Father, jo. Takže vlastně všechny ty moje vztahy před Márou jsou, nebo většina těch vztahů je prostě tam. A já jsem ho brala, nebo tu knížku jsem brala jako takovej jako velký milník i pro sebe sama, kdy jsem se jakoby rozhodla vystoupit jako z toho onlineu do toho offlineu, protože vlastně v jednu chvíli pro mě ten online byl jako extrémně důležitý a hrozně jsem v něm jako žila a prostě každý like byl pro mě strašně jako důležitý a já jsem si říkala, že už tak jako žít nechci. A takže to bylo i pro mě takový jako transformační a je to prostě jako můj blog ve fyzické formě.
Když jsi psala ať už na blog, nebo právě potom do Debilníčku, takhle o svých vztazích, tak přemýšlela jsi třeba někdy, jestli jako to pustit ven mezi lidi, tyhle informace, jako, nebo měla jsi někde jako tu hranici, jakože co říct, co si nechat pro sebe?
Jako určitě, určitě hodně. A já jsem si vždycky jako zakládala na tom, aby tam prostě nebyly žádný jména, nebo jako ty jména prostě nekorespondujou s někým jako konkrétním. A snažila jsem se taky jako vytrhovat trošku jakoby ty situace z nějakého kontextu v tom smyslu, a aby to byly takové ty typické situace, které vlastně podle mě zažívá každá holka s skoro každým klukem, nebo projde si těma určitýma fázema. Takže to jsem se tam jakoby snažila zachytit, ale jako je 99% věcí, které se staly a které určitě jako sdílet nehodlám a nebudu. Protože zase jako s tím soukromí těch druhých lidí. A i se mi teda jakoby stalo, že se mi to, ne, že by se mi to vrátilo jako bumerang, ale že vlastně, když si třeba můj bývalý přítel, o kterém jsem psala, našel potom novou holku, tak ona to velmi nelibě jako nesla, že vlastně jako její partner je vlastně jako trošku cílem tady nějaký literární kritiky. Že to řeknu takhle jako kulantně. Ale takže jako já to chápu, no. A možná jako, že já to zase soudila jinou optikou, protože mně přijde, že já mám tu hlavu na pranýři vlastně pořád a jako, že vlastně jsem jako vidět a ty lidi mi neodpustí nic. A to, takže se mi to soudilo trošku jinak, ale říkám, no, já jsem nikdy vlastně nepopsala úplně jako tady od A do Z nějaký konkrétní vztah a nešla jsem a neukázala jsem prstem, tohle je on, na to si dávejte pozor, to bych si jako nikdy nedovolila, no.
Ale přesně jak jsi říkala, že to jsou takový ty situace, že jsi popsala vlastně ty věci, tak aby se v tom každý našel, tak přesně, když jsem to četla, tak úplně prostě říkám, to není jako možný, že jo, to prostě jako, to nemůže jako popisovat tu situaci, kterou jako znám. To není prostě vážný.
Je fakt, ale přijde, že prostě ty příběhy se strašně jako opakují a jsou si vlastně podobný. A já teda, když kromě jedné jediné storky, která byla vlastně v tom Debilníčku, a to sice, že se vlastně z tvýho kluka stane gay, to si myslím, že se nestává tak často, tak jako vlastně všechny ty situace, které jsem jako s někým probírala, tak mi řeknou, ty, ale já jsem tamhle byla s nějakým frantou a to jsem jako prožívala něco dost podobného. Říkám, že to je vlastně podle mě jako univerzální pro všechny, jako jak věkový kategorie. Je, tak prostě pro všechny holky, že si každá něčím takovým prostě projde. Bohužel.
No. Stejně je to fakt takový zvláštní, že jakoby člověk fakt, když jako tu situaci prožívá, si říká, to to snad nemůže být možný, to prostě se musíš stát prostě mě. A potom, když jako dostaneš takovou zpětnou vazbu, že vlastně
prostě se to stává zjistí, úplně jako, jako
strašně se dá, že vlastně jako říká, že my všichni vlastně ty životy máme jakoby dost podobný.
Jo, jo. Je to tak.
Mě to úplně ještě připomíná třeba knížku Jak přežít svého muže od Jany Bernášku, jestli jste nečetli.
Já jsem nečetla.
Já taky
tak
ne.
To je taky jako, to když prostě jako čteš, tak taky úplně si říkáš, to není možný. Jako. To jsou fakt přesně jako ty vztahový momenty, jako který prostě jsou fakt asi univerzální.
Jo.
Mě, no.
jo, souhlasím.
Když se ještě vrátíme k debilníčku, tak jeho vydávání neprobíhalo úplně přes klasickou cestu. Mm. Jak vlastně vypadalo?
Jo, my jsme to vydávali vlastně přes Pointu, která funguje crowdfundingovou formou. To znamená, že ty si tam vlastně, si tam můžeš i teďko založit jakýkoliv vlastně knižní projekt a začneš psát knížku a skládáš si vlastně dohromady svůj vlastní tým a když seš přibližně v nějakým, já nevím, 70-80% té knihy, tak se můžeš rozhodnout, jestli si to budeš financovat své pomocí a nebo jestli spustíš crowdfunding. A já jsem se rozhodla pro ten crowdfunding. Jako, já to říkám furt a nevěřím tomu doteďka, že se ty peníze jako vybraly, že mi to přijde neuvěřitelný. Ale já jako jsem počítala tenkrát, na to nezapomenu, prostě v, teď si úplně vypadlo, jak se jmenuje tam, taková hospodokavárna na Staroměstském náměstí, chodí tam studenti a točí tam unětice. Skautský institut. Tam jsem seděla, měla jsem v sobě dvě piva a počítala jsem si na kalkulačce, kolik těch knížek, která musím prodat, aby se jako vybralo na ten náklad a vybrala jsem si úplně ten nejnižší náklad, nejmín stránek, prostě tenkou vazbu, všechno, aby to bylo jako co nejlevnější, abych na to vůbec jako došáhla a i tak jsem jako počítala s tím, že budu něco jako doplácet. A jako budu určitě jako do smrti vděčná svým prostě skalním fanouškům a všem, kdo si to chtěli jako koupit, že si to koupili, že na to přispěli a že se ta knížka vybrala, protože vlastně, kdyby ten crowdfunding jako nebyl úspěšný, tak ta kniha vlastně jako nevyjde. Takže ona vyšla takovouhle jakoby trošku jinou cestou. Já jsem samozřejmě zkoušela jako oslovit nějaký větší nakladatelství, jako Albatros a tak dále, ale prostě je pravda, že ten knižní trh je jako extrémně přehlcený. A že prostě dneska píše fakt každej a není jako jednoduchý se jako uchytit s nějakým jako dobrým příběhem. Takže já jsem vlastně ráda, že jsem ten knižní debut jako udělala nějak takhle trošku jinak. A je pravda, že teda je mi trochu líto, že všechny další moje knížky už budou vycházet pod jiným jménem, že jo? Protože já se za 2 měsíce vdávám. Ale zase na druhou stranu jsem si říkala, že třeba ty další knížky, které bych chtěla vydat, tak už bych docela ráda trošku jako poodstoupila od toho svého kontextu a od těch svých příběhů a fakt vymyslela něco, co jako může tam být něco skrytýho, co je moje, ale co fakt už bude prostě nějaký jako příběh úplně jiný. Takže na to se moc těším. No.
Ty jsi i v podcastu dřív zmiňovala, že něco už jako tvoří, že něco vzniká. Jak to teďka aktuálně vypadá?
Jo, no já mám rozepsaný ty knížky dvě, nebo mám dva jako takový rozpracovaný projekty. Já mám prostě celoživotní sen napsat detektivku, protože já prostě jsem vyrostla na kriminálce Las Vegas, takže kterou teďko sleduju znova. A to jsem si tak nějak jako rozpracovala nějaký motiv a nějaký postavy, ale od toho jsem potom jako velice rychle utekla, protože to už je fakt jako náročný čtivo a tam proto člověk potřebuje fakt jako hodinový rešerše, asi si na to budu muset sehnat někoho, kdo na nějaký kriminálce dělá, protože fakt ten příběh musí být jako uvěřitelný. A pak mám rozpracovaný vlastně jiný jakoby román, taky vztahovej, který už není vlastně podle nějakých mých příběhů, ten mám rozepsaný strašně dlouho, to vznikalo ještě před debilničkem, vlastně původně jsem chtěla dodělat jakoby tenhle román, ale jsem ráda, že jsem do toho nešla, protože jsem neměla ty znalosti, jaký mám třeba dneska a vím, že se k té knižce musí přistupovat trošku jinak. Takže teď je to vlastně v té fázi, že já vlastně ve chvíli, když jsem začala dělat kopíka, tak jsem si říkala, jo, teď se rozjedu a budu ještě k tomu psát ty knihy. No, jenomže ono, to psaní je fakt extrémně náročný a to je jako vlastně s každým článkem tě, kdyby kus ubyde. A ubyde tvý kreativity. No a jako dělat kopíka a do toho psát knihy, prostě já na to nemám. Já to řeknu na rovinu, já na to prostě nemám. A řekla jsem si, že knížky si nechám třeba na období mateřský, nebo prostě až mě přestane bavit dělat kopíka, nebo nějakým způsobem budu mít jako víc času, protože si spíš dokážu představit, že třeba řeknu, hele, tady prostě pokládám tušku, končím s kopíkem na rok a tenhle rok si dávám na psaní knihy. To si představit jako dokážu, ale jako dělat to vlastně paralelně, to jsem si jako nedokázala představit. Ale vím, že jako určitě ty věci jednou dotáhnu, tak mám na to ještě spoustu času, tak někdy třeba.
Takže prostě do budoucna se můžeme těšit na další knížky.
Určitě, tvorby. Určitě. Já jako copywriting beru spíš jako takový broušení mýho jako psacího stylu. Krom toho, jako, že jako mě to baví a jsou to takové krátké věci, že člověk vidí jako napsaný článek za pár hodin a řekne si jupí, to u té knížky nevidí. No. A tam je to další proces, takže to si myslím, že se můžete těšit. Já sice nerada něco slibuju, ale myslím si, že jo, že to je vysoce pravděpodobný.
Mně přijde super, že máš teďka takhle jasno, že víš, že prostě nemáš jako kapacitu na to dělat prostě takhle víc věcí najednou. Mm. Protože si myslím, že třeba Verča před nějakou dobou určitou by prostě jela všechno na 100%, nejlépe na 320%, snažila by se všechno pokrýt, do toho stíhat prostě ještě všechno jako okolo a hlavně jako nezastavit a nesklamat to okolí a naplnit všechny ty jako očekávání.
Jo, je to tak, no, protože já mám pocit, že tato jako minulá Verča si moc jako nevážila svýho času. Nechci říkat, že úplně jako sama sebe, to si nemyslím, ale jako rozhodně svýho času, svý energie. A já si jako troufám říct, že jsem tyhle ty věci fakt pochopila až ve chvíli, kdy jsem začala víc jakoby pracovat s tou kreativitou. Protože já to mám asi nějak víc jakoby navázaný na sebe sama a tam já jsem najednou začala cítit, že jako fakt beru sama sobě kusy, jako velký kusy sebe sama a nedobíjím. Jo, jako prostě práce v HR byla jako skvělá, tam jsem víceméně jako pracovala jako s velkým množstvím lidí. A bavili jsme se nějakým způsobem a dělala jsem jim papíry. Jo? Takže pro mě to třeba nebylo zdaleka tak vyčerpávající, jako když jsem najednou já měla jako ze sebe prostě něco vyplodit, dát to na papír a někomu to dát. Prostě je to pro mě jiný typ práce. A tam jsem najednou jako začala cítit, že vlastně jako, hele, já jsem nikdy nebyla zastánce jako toho jedu na výkon, ale jako já jsem vlastně jela na výkon. Jo? Akorát jsem si to prostě neuvědomovala a chtěla jsem strašně všechno stihnout a mít to všechno na tom to-do listu a všechno si to odškrtat, protože když všichni kolem tebe na tom zase instači zářejí, že jo, a všichni produkují jeden projekt za druhým a ty najednou nic neděláš, tak si všichni říkají, že to se jako děje, že jo, to zase vyhořela, zase to nezvládla, no a ono přitom jenom žiješ jako normální život a učíš se, že jo, nějak s tím balancovat, takže jako jo, a já jsem sama strašně jako ráda, že jsem se to naučila, že si prostě nevyčítám svůj volný čas, bráním si svůj volný čas, a že jsem se to naučila teďko, no. Protože si myslím, že kdybych se to nenaučila teďko, takže jako by ten konec mohl být jako rychlej, no, s nějakou tou energií.
Vlastně na začátku jsme zmínili, že máš vlastní podcast, který se jmenuje Čas kávičky. Mohla by si našim posluchačům říct, jak jsi se vlastně k podcastu dostala?
Já jsem se k podcastu dostala tak, že já jsem vlastně předtím točila videa na YouTube. A víceméně prostě 90% mých videí na YouTube, který jako i tak mám pocit, že byly totálně lame, tak byly založený na mluvení. Já jsem prostě měla povídací videa. A vlastně v nějakou jednu chvíli, kdy se začaly jako rodit podcasty, já jsem to vlastně viděla u Terezy in Oslo, která mám pocit, že s tím tak jako mezi těma holkama turčíma začala, tak jsem si vlastně o tom začala něco zjišťovat. Já jsem říkala, tyjo, to je vlastně jako pro mě daleko jednodušší, než točit na ten YouTube, že ho nastavovat ten foťák. Teďko v zimě to je hrozně těžký, protože je světlo asi 2 hodiny a nikdy jsem nebyla žádný jako střihač nebo tak a zabíralo to docela dost času. No, takže jsem se rozhodla, že to zkusím prostě jenom překlopit do toho mluveného slova a vlastně se to začalo jako hrozně jako líbit rychle, no. Takže to bylo jako jednoduchý.
A co tě momentálně třeba na nahrávání podcastu úplně nejvíc baví?
To, že jsem si dala tu svobodu v tom, protože já jsem fakt točila jednu dobu, že na každý pondělí vycházel podcast a prostě podcast musel bejt, protože jsem měla pocit, že bez podcastu vlastně nejsem nic. A já jsem prostě v jednu chvíli přesně toho přehodnocování těch tenzí a těch různých jako ups and downs si řekla, že už jako stačí a že už vlastně mám i pocit, že ty témata jsou docela hodně dočerpaný, ne že by nebyly, ale já jsem jako v určitý fázi i začala hodně ctít jako svoje soukromí prostě svých kamarádů a ono jako ve chvíli, kdy já jsem nastoupila do marketingové agentury, kde všichni byli uvytržení z toho, že tam přišel nějaký jako rádoby influencer a začali prostě ty podcasty poslouchat, tak já jsem z toho začala být dost nervózní. Že třeba v předchozí práci to vlastně nikdo neposlouchal, nikoho to nezajímalo, všichni si tak říkali, jo, jasně, tak něco natáčí a to, ale potom, když máte chodit prostě do práce a 20 lidí poslouchá váš podcast, tak je to něco jiného. Takže tam já už jsem to jako trošku přehodnotila, začala jsem upouštět a teďko mě fakt baví na tom jakoby ta svoboda. A to, že si fakt jako dovolím si na ty věci dávat čas. Jo. A to, že třeba, nevím, teďko jakoby nemám úplně jako v období, že bych fakt jako pravidelně natáčela, tak to není jako, že by člověk neměl o čem mluvit, ale prostě nechce mluvit. A mě vlastně jako na tom baví to, že jako když nemusím, tak vlastně nebudu nic říkat. A o to víc třeba potom budu mít co říct, až si za ten mikrofon sednu.
To zase, jak jsme se bavili, není to prostě tvoje povinnost, jenom tady jako chrlit každý týden epizodu jenom proto, jako, že jsi na to jako naučila v uvozovkách ty posluchači, že to prostě jako tě neurčuje tady jako harmonogram.
A já jsem jako vždycky v tom postování byla jako extrémně nedůsledná, třeba na blogu já jsem nikdy nevydávala články pravidelně, takže vlastně pro mě ten rok a půl, kdy jsem jako pravidelně postovala podcasty, byla vlastně výjimka, i když většina lidí mě poznala v té době, kdy já jsem pravidelně vydávala ty epizody. Ale jako už teď jako vlastně vidím, že já se dlouho snažím do nějakého toho režimu zase vrátit zpátky, že třeba aspoň co 14 dní. Ale já si pak vždycky uvědomím, jako hele, jako je mi to blbý, ale já se radši půjdu prostě projít. Jo? Nebo já si ráda něco přečtu, nebo přijde mi chlap dřív z práce, tak prostě se budu věnovat jemu. A až na to fakt je ta nálada a až to nějakým způsobem fakt cítím, tak pak si to jako užiju prostě a na pohodičku si něco natočím, vydám to, jestli si to někdo poslechne, budu ráda, když ne, nevadí. A že už mi to vlastně jakoby nedrtí, no. Že už nejsem ta podcasterka.
To je přesně podle mě to, co by se člověk měl jakoby naučit, že to, že vlastně něco tvoří, neznamená, že to je vlastně povinnost. A že by fakt se člověk měl naučit jako sebe víc poslouchat. Protože stejně potom, když člověk něco prostě takhle jako tvoří na sílu a ta kreativita a ta myšlenka a ta chuť do toho není, tak to stejně z té tvorby potom jde strašně cítit. A podle mě spousta lidí si to neuvědomuje, že tyhle ty tvůrčí a kreativní prostě jako povolání nebo prostě koníčky prostě se fakt nedají prostě tlačit na sílu.
Určitě no. A já mám i jakoby pocit, že třeba když to vemu v rámci sebe nebo i jako jiných podcastů, tak jako hrozně jako lidi vlastně baví ten bizár nebo jako cokoliv, co je jako intenzivní. Jo. A mě vlastně i v jednu dobu jako přestalo trochu bavit, že všichni čekají na nějaký můj další fuck up nebo že čekají na nějaký další zase plot twist a co se u mě změnilo, co je u mě novýho. Jakože, a pak když jsem začala říkat, že vlastně u mě novýho nic jakoby není, ne že by nebylo, ale prostě už jsem přestala tolik jakoby říkat těch věcí, tak najednou se začali všichni jako nudit, že jo, jako a co se děje, no a přesně pak mi začaly psát ty zprávy, že čekají, kdy zase jako vyhořím a kdy to zase jako nezvládnu a říkám, ok, v pohodě, dobrý, nevadí, tak mě hezký den.
Že bych dodal taky ten mím tady, jo. Píšenka. Na shledanou,
jo.
Děkujeme za názor.
No přesně, jako nutno jako podotknout, že mě za to jako nikdo neplatí, já jsem si na tom nepostavila kariéru a sama vím, jak mi v práci kolikrát, jako ne, že nepříjemný, ale že teď mám fakt vyloženě jako tvůrčí činnost a ne vždycky jsem kreativní, ne vždycky je mi dobře a někdy to fakt dělám na sílu a není to vůbec nic příjemného a jako představa, že bych se měla ještě takhle jako tlačit dlouhodobě do něčeho, co mě zase vlastně bere ku sebe, jako já v tom fakt nevidím vůbec žádný jako smysl a nevidím ani přínos pro tu druhou stranu, protože to bych zase nebyla jako úplně já, no.
Určitě jako vždycky je lepší prostě toho vytvořit spíš míň, ale fakt kvalitního, za čím se člověk jako může stát, než prostě jenom dát něco ven, aby jsme si prostě udělali
aby
tu fajku,
prostě
jako,
tam jako jo, máme
to
bylo.
Tam, no.
Jo, určitě.
Každopádně, když přijde nálada a čas na nahrávání, tak jaká jsou teďka témata, kterým by se z podcastu chtěla věnovat?
Já tam mám jako dlouhodobě otevřenou prostě kapitolu zdraví, to jako hodně řeším a určitě jako slibuju už strašně dlouho ty svatební přípravy, které nejsem vůbec schopná natočit, protože jsem si uvědomila, že teďko fakt jako 2 měsíce před svatbou každý den řeším svatbu a že vlastně moc jako nestíhám, takže to jsou nějaké jako věci, které určitě to a chtěla bych se i vrátit vlastně třeba víc přesně rozebrat nějaký ty fuck-upy nebo o tom víc jakoby mluvit třeba zase z jiného úhlu pohledu. Hodně mě třeba teďko baví, že se vracím do svého dětství nebo do nějakého dospívání a vlastně přemýšlím nad tím, jaká jsem byla tenkrát, jaká jsem jako vlastně dneska, že člověk v té pubertě je takovej, mi přijde všechno říká na plnou hubu, je od rány, pak tak nějak skrotne a pak vlastně zase hledá tu svobodu, tak to mi vlastně přijde taky jako takový fajn téma jako na zpracování. Takže jako ty témata tam jakoby jsou, no, ale už prostě to není v takové kvantitě.
Jak jsi právě říkala, že třeba se vrátíš k nějakým těm fuck-upům, tak to mi právě přijde tak jako skvělý se potom takhle na ty věci podívat zpětně, že jak to fakt jako hodnotí úplně jinak, jak už si zase odžije nějakou další zkušenost, tak vlastně fakt jako, jak kdyby na to koukal vlastně úplně jako jinýma očima najednou, že to je úplně něco jiného, než když to člověk prožívá, jsou tam ty čerstvé emoce, tak potom s tím odstupem už to zase jako vidí úplně jinak.
Jo, jo, určitě, určitě. A jako taky samozřejmě spoustu věcí bych prostě vyřešila jinak, jo, nebo minimálně bych jako tak intenzivně nezdílela. Ale zase na druhou stranu, jako já jsem za to ráda, že ty epizody jsou, jo, protože jako vy dvě jste takový zářným příklad, že to někomu jako něco dalo, jo. Prostě já fakt vždycky si říkám, ty jo, tady melu do mikrofonu a určitě to nikoho jako nezajímá, nebo že ono prostě, jako když vám pár prostě lidí napíše, že to poslouchají fakt pro bizár a že se tomu chechtají a že už je to trapný, jak se hledám, tak, tak člověk o tom samozřejmě jako pak začne pochybovat, že jo. A já nejsem úplně ten typ splachovací, já tyhle ty věci docela jako prožívám nějakým způsobem nebo na nějaký úrovni, takže už si pak řekne, že tě ty lidi prostě neberou jako úplně vážně, ty sama sebe nebereš vážně, no ale jako jsem ráda, že ještě jsou tady tací, který to baví a který mi přišlo sympatický to, že se tady někdo vlastně hledá, že mně to přijde hodně podobný i jako s těma chlapama, jo? Že prostě to jsou fakt situace, které podle mě řeší jakoby všichni, ale někdo jako je víc upřímný a řekne si, jo, OK, tak taky možná nejsem úplně spokojený s tím životem, tak já s tím teda zkusím něco udělat a když to nefunguje, tak to zkusím znova. Ale někdo prostě nechce být vytržený jako z toho svýho snění. A já to jako taky respektuju, no.
Naťukla si, že jedno z témat, kterým by ses chtěla věnovat v podcastu, je zdraví. A ty jsi vlastně za svůj život prošla spousty vlastně dietama a různými sporty. Jaký přístup teďka ke zdraví a vlastně k pohybu, ke cvičení máš?
Jo. Ono se to hodně změnilo za poslední, bych řekla tak půl rok, možná tři čtvrtě rok. Pro mě vlastně dřív ten sport a i to jídlo, jako když to řeknu fakt jako úplně upřímně, mi přišlo, že to bylo jako za trest. Já jsem vždycky třeba běhání a to já to mám jako ventil, to určitě, ale jako bejvávaly doby prostě nevím, čtyři roky zpátky, možná díl, kdy to prostě pro mě byl nějaký punishment prostě za jídlo a jídlo pro mě bylo jenom takovou tou jako nutnou věcí, kterou teda do sebe musím dostat, ale nějakým způsobem mi to jako poškodí tělo, jo, nebo nebude vypadat to tělo tak hezky jako u těch ostatních holek. A hrozně jakoby dlouho trvalo, než se tohle srovnalo, hodně mě jako pomohlo se probrat, když jsem zjistila, že mám nějaké jakoby problémy gynekologické, já hodně jako věřím na psychosomatiku, hodně jsem si tenkrát nastavovala zrcadlo, říkala jsem si, hele, tak jako ten vztah, který máš sama s sebou, asi není úplně OK, tak s tím pojďme něco udělat, ale plácala jsem se v tom pak roky, trvalo to strašně, strašně jakoby dlouho a já jsem před nějakým tři čtvrtě rokem prostě si řekla, byla jsem jakoby ve fázi, kdy to byl nějaký listopad, tuším, říjen, že jsem strašně unavená, fakt jako fyzicky, psychicky, už jsem neměla ten sport jako za trest, už jsem ani to jídlo neměla, jako nevnímala jsem ho tak, jak jsem ho vnímala předtím. Dalo by se říct, že mi třeba dojeli nějaký takový ty zbytky, co mají ty holky třeba po těch poruchách příjmu potravy, že fakt si musíš dát určitý čas jako žít normálně, jim, co chci, sportuju, kdy chci, dát si prostě úplnou volnost, abys potom najednou zjistila, že jako OK, teď jsem byla v nějakém volném režimu, už jsem sama se sebou srovnaná, ale nestačí mi to, potřebuju prostě nějakou změnu. A já jsem si nasadila takový ultimátní kombo, že jsem si řekla, prostě cítila jsem na všech frontách, že to není dobrý a že to zase spěje někam, kde mi to není příjemný. Takže jsem si nasadila normálně psychoterapeuta, a nasadila jsem si Marke Gajdošovou. A vlastně terapeutku jsem měla ne jakoby z důvodu nějakých, já nevím, poruch příjmu potravy nebo kvůli jídlu, to vůbec ne, ale já jsem prostě cítila, že mám v sobě spoustu věcí otevřených, nevyřešených, že je potřebuju říct, potřebuju odžít. A u Markety jsem potřebovala takovou tu podporu, tu vnitřní jako toho jídla, že jsem věděla, že to, co mě čeká, tak na to budu potřebovat sílu. Do toho jsem čelila nějakým diagnozám právě v rámci té gynekologie a řekla jsem si, OK, teď je nejlepší čas prostě to pojmout nějak jako holisticky a komplexně. A vlastně Market mě naučila víc jíst, což samozřejmě jako říkají všichni, jako že výživář řekne, začněte víc jíst, ale musím říct, že ona mě to naučila velmi nenásilnou formou, že jsme tak jako postupně teda dávkovali to jídlo. Díky tomu jsem po nějakých 2-3 měsících mohla začít navyšovat vlastně práci, mohla jsem začít navyšovat sport, protože jsem najednou měla daleko víc energie a vlastně jsem cítila, že tomu tělu to dělá strašně jako dobře a na nějakým, jakoby na nějaký tý špici jsem byla vlastně někdy v dubnu. No, a pak to šlo zase trošku někam jinam. Ale jako jsem za to hrozně ráda, protože třeba tu terapeutku i Market vlastně využívám doteď. A já jsem si prostě na to zvykla, že to je nějaký můj životní standard a že prostě je dobrý o sebe pečovat. Když člověk to nezvládá sám, tak je v pohodě prostě mít toho terapeuta. Dřív jsem jí vydala třeba jednou za 14 dní, teď jí mám jednou za 3 týdny a fakt jako jsem jí neskonale vděčná za to tam, kde jsem teďko jakoby mentálně. Protože třeba i to, že vidíte jako na Instagramu, že jsem v pohodě nebo tak, tak si myslím, že to je hodně jako výsledek tohohle toho, jo, té práce. A Market, ta tam dala zase tu jako energetickou oporu, že jsem fakt na ty věci najednou jako měla sílu a že prostě to tělo jako začalo fungovat tak, jak má, no.
Pokud by nás teďka poslouchal někdo, kdo právě zvažuje nějakou spolupráci, ať už s terapeutem nebo s výživářem, ať už vyloženě chce řešit nějaký problém nebo jenom prostě probrat třeba nějaké svoje návyky, co by si mu řekla, co by si mu vzkázala?
No jako ať do toho jde, že jo, jako určitě. A ať se jako neptá nikoho na názor, jo, jenom co určitě bych jako doporučila je a na co fakt apeluju a se svěřit jako fakt do rukou odborníku. V obou případech. Ať u toho výživáře nebo nutričního terapeuta jako za sebe určitě můžu doporučit ať už Market, nebo určitě Andreu Mokrejšovou, to je prostě moje blízká kamarádka, takže tam vím, že jako to taky dá 100% péči. A ono těch expertů je určitě víc, takže třeba na nějaké doporučení od někoho, ale nejít jako nepálit u těch terapeutů, ať už o těch výživových, nebo u těch psychoterapeutů prostě po ceně, jo, prostě říct si ano, je to prostě dražší výdaj, ale fakt do toho investovat, že to člověk jako investuje do sebe. A než si dělat nějaký prostě rychlokvašky, jídelníčky na internetu a tak dále, ne. Vždycky je dobrý, když je tam ten člověk, když je tam to vedení u těch terapeutů obzvlášť. A za sebe určitě můžu třeba doporučit Terapio, který já vlastně jako využívám od nějakého toho října nebo listopadu. A mě na té službě přijde skvělý, krom toho, že to je online. Že jsem zjistila, že tam pro spoustu lidí, kteří třeba nejsou tak sdílní jako já nemám problém jít jako do hloubky a sdílet s cizím člověkem ty věci, ale věřím, že takový lidi jsou. Tak si může ten člověk s tím terapeutem povídat buď s vypnutou kamerou, anebo si s ním může jenom psát. Jo? A myslím si, že prostě určitou chvíli, že já jsem si pro toho terapeuta šla fakt za 5 minut 12. Jakože už jsem byla fakt ve stavech, kdy jsem nespala, kdy se mě rozbrečela každá kravina, už jsem jako cítila, že jsem fakt přetažena. Takže jsem si honem rychle vlastně našla svoji terapeutku a byla to náhoda, ale hned jsme si sedli. Ale věřím, že to může třeba pomoct i to psaní, jo? Že si tam rychle vlastně někoho najdu, hnedka do druhého dne ho můžu mít a prostě můžu to na něj všechno vyblejt a on mi dá tu rychlou pomoc a pak se domluvíme, co a jak dál. Jo? Takže jako za mě, ono je víc jakoby těch onlineových služeb, ale jako za mě to Terapio je fajn.
Já třeba Terapio znám taky od tebe. Člověk, když potřebuje takovou tu rychlou pomoc a většinou jako fakt sehnat jako dobrýho terapeuta prostě chvíli trvá, tak tohle je vlastně jako strašně fajn forma, kde člověk si fakt může nechat pomoc od odborníka a může prostě zůstat doma a může to fakt jako zvolat odkudkoliv. A strašně se mi líbí právě i to, že tam člověk vlastně může být buď přes webkameru, anebo právě jenom forma toho psaní. Jo. Že fakt pokud člověk není vlastně OK s tím, jako vidět se s tím člověkem face to face, takže pro toho člověka to může být třeba mnohem jako takový větší pocit bezpečí, že to fakt jako zdí v podstatě anonymně, no.
Jo, určitě. A i mi to přijde jako skvělá taková přesně ambulantní forma pomoci, jo, protože když je ti prostě blbě, když máš teploty nebo ti bolí hlava, tak si lupneš i Balgin. Mm-hmm. Jo, a tady prostě ty lidi tam jsou a jako čekají na to, až někdo prostě přijde a řekne si o pomoc. Jasně, můžeš narazit na někoho, kdo ti třeba nesedne, tak půjdeš jakoby o dům dál a prostě najdeš ho. Já jsem taky měla prostě 5 let terapeutku, která mi pak už neseděla, tak jsem jí změnila, teď mám tuhle a třeba za 2 roky budu mít zase někoho jiného. Ale jakože pro mě, už jsem byla taky ve fázi, jsem si říkala, já už na to vyprnu, už to nepotřebuji a pak jsem říkala ne, jako stejně, já nevím, těch 800 tisícovku investuju do kosmetiky nebo to někde prostě nechám v restauraci, tak nevidím důvod, proč bych jako nemohla ty peníze jako investovat sama do sebe a vím, že jsem s tím jako víc v pohodě a za ty 3 týdny se vždycky nějaký téma najde, takže jako určitě.
Jo, ale přesně jak říkáš, že vlastně jako člověk takhle toho nelituje utratit ty peníze tady jako za kafíčko, tady za večeři, ale potom jako když jde o to duševní zdraví, tak je to jako najednou velká částka, kterou člověk jako vidí před těma očima a říká se, tyjo, tak jako nevyřeším si to jako sám sama, přitom jako přesně ty peníze potom jako dáváme fakt jako za věci, které jsou jenom často tak jako povrchní, že nám jenom tak jako uspokojí takový ty úplně fakt jenom jako nejrychlejší potřeby, ale vlastně to, co jako jde dovnitř nás, je potřeba řešit jako taky a někdy i mnohem jako víc, že jo?
Jo, určitě. A jako já nikdy nezapomenu na tu větu té mojí vlastně nový teďko terapeutky, když jsem vlastně na ní vybalila během toho prvního sezení úplně všechno, co jsem v sobě měla, tak ona mi říká, A jako ví někdo, že něco takového prožíváte? A já, asi ne. A ona říká, jo, tak to mi přijde docela hodně. Jako, a já jsem najednou v tu chvíli, teda mě, že opala, jsem se rozbulela, klasika, ale jakože tam mi i dojelo to, že to fakt nemůžu brát jako na lehkou váhu, že ty věci se prostě kupějí, když je člověk jako neventiluje. A i tím, jak dneska se lidi jako hodně porovnávají, že říkají, no ale tak jako on má prostě horší život než já a mně se třeba jenom nedaří v práci. Ne, prostě ten, jakoby, to prožívání máme každý úplně na jiném levelu, někdo prostě prožívá víc a třeba to na něm není vůbec vidět, někdo míň, je splachovací, ale já si myslím, že tohle je prostě fakt jak dentální hygiena, jo? Prostě tohle je nějaká prevence, aby ten člověk byl v pohodě. A já mám pocit, že to prostě ze mě dělá lepšího člověka, lepší partnerku. Já mám daleko lepší vztah prostě se svým chlapem než předtím, protože prostě jsem se naučila spoustu věcí, jak ho vnímat, jak s ním komunikovat, prostě jemu jsem dala návody na sebe. Se sebou mám hezký vztahy, v práci mám hezký vztahy, prostě jenom díky tomu, že vlastně o to peču a není to zase jako dřina, jako nějaká extrém, nebo mě to teda nepřijde.
No, jak Áďa říká, že vlastně spousta lidí jim není líto vlastně utratit třeba za tu kosmetiku nebo třeba za nový boty, tak mně přijde, že vlastně spousta lidí, vlastně, když má vlastně jeden třeba na hovno, tak prostě si jdu takhle něco koupit.
Jo.
A podle mě jakoby lidem není líto vlastně utratit třeba tu tisícovku za nějakou tu kosmetickou jako věc. Prostě jako jo, dobrý. Protože víš, že to je něco materiálního, co uvidíš. Za to ta terapie je prostě služba, kterou neuvidíš hned. A podle mě jako spousta lidí podvědomě ví, že prostě zjistí tam takových věcí, na kterých potřebují pracovat, že prostě potom jako tam budou potřebovat chodit pravidelně a třeba budou chtít. Ale podle mě je to takový ten trošičku strach jako z toho závazku, že vlastně tyjo, tak teďka vím, že se mnou něco špatně a vlastně chci, aby mě jako bylo dobře. A teďka fakt vidím, že ten člověk mi je s tím schopný jakoby pomoct. Ale jakože je pro ně těžký jako si odepřít právě ty materiální věci, které ti jako na chvíli udělají ten jako dobrý pocit, takže já jsem na hovno den, tak teďka si něco koupím a bude mi líp. Protože ono to na chvilku člověku pomůže, ale je to fakt prostě jenom taková náplast, no. To je jako když člověk bude mít zlomenou jako nohu a dá si tam prostě náplast, že jo. Takže to taky prostě jako nepomůže.
No jasně, no, protože jako hlavně jako co se týče toho duševního zdraví, tak většinou jako tušíš, že to bude běh na delší trať, jo, ale ta věc, to je taková ta jednorázová záplata, kterou si prostě koupíš a máš to.
Nebo to kafíčko ze Starbucks, jo, jo? Plný cukru, to je taky to. Tyka si nám, ne hele, jako mě je sice fakt jako blbě psychicky, ale já si tady dám kafe ze Starbucksu, dám si tam piču tu espressa, 20 kilo cukru a bude mi líp.
A bude to dobrý.
A ono chviličku tomu člověku je líp, jak je opojený tím cukrem a za hodinu už je zase jasně, úplně v totálním kreši.
To je jak ten Ibalgin na tu bolest, že? No, tak jako ta bolest na tu chvíli prostě zmizí, jo. Ale neřeší to ten problém jako celek, no.
Oni podle mě jako lidi nejsou celkově navyknutý na nějaký jako na dlouhodobou práci. My jak máme všechno instantní, máme všechno rychle dostupný, tak přesně oni chtějí vidět rychlý výsledky. To znamená, když jdu k tomu výživáři nebo k nutričnímu terapeutovi, tak já chci hned vidět, kdy budu mít ty fotky před a po. Jo. Ale já když jsem to třeba řešila přesně s tou market v nějakým dlouhodobým kontextu a jako paralelně jsem řešila i tu terapeutku a prostě teď se nám podařilo něco prostě skvělého a vím, že to moje tělo jako krásně funguje. A i mám pocit, že i ta mysl, tak vlastně i ta terapeutka, i ta markéta mi vlastně řekly, hele, ale tohle jsou doslova plody tvý práce. Jo, prostě kdyby ty jsi neudělala ty věci, kdyby ty se tady prostě taky, protože jsem čekala, že ty výsledky budou třeba rychlejší. Ale já když jsem šla na tu terapii a prostě člověk jako s prominutím jako zarije do těch sraček, tak ono se to vyvalí, že jo. A já jsem prostě v jednu chvíli, mě bylo vlastně daleko hůř, než ještě když jsem jakoby předtím, než jsem na tu terapii chodila. Ale tím, že já už prostě terapii znám, vím, jak to chodí, tak jsem si řekla, hele, prostě tak zkusíme to kousnout. Budeme prostě tady pár týdnů chodit do práce a budeme se tvářit, že prostě jo, prostě všechno v pohodě. Musíme v tom nějakým způsobem bejt, vydržet to a když to vydržíme nebo dáme tomu ten čas, tak uvidíme, co se stane. A pro mě třeba bylo nejtěžší se jako přesně odinstalovat tyhle ty coping mechanismy, protože já jsem samozřejmě taky nějaký coping mechanismus měla, rychlou záplatu na rychlou bolístku. A když se mi to podařilo překlenout a vlastně rozbít ten zvyk a vlastně si to uvědomit, že to je jenom zvyk a že ten zvyk buď ho můžu nahradit něčím jiným, anebo ho můžu nechat úplně vyšumět, tak najednou jsem po pár jako týdnech, měsících zjistila, že v úvozovkách jako nejsem už závislá na těch věcích. Jo, že vlastně jenom stačí v tu chvíli prostě bejt v tom hnusu a vydejchat to a bejt prostě v pohodě a samozřejmě čím víc s tím člověk pracuje, tak už je to pro tebe, jak když si sedřeš koleno. Jo, že už to není zlomenina po každý, ale prostě sedřený koleno, tak tam dám tu nápas, to jdu dál. Že? Takže to doporučuji všem, povinně.
Ona je to taková ta situace, kdy si člověk musí dát na ty misky vach, to jestli jako chce teda teď rychle výsledky a třeba se dát, nevím, na nějakou jako drastickou dietu, přesně jenom proto, že bude mít tu fotku před a po nevím, prostě 2 týdnech. A bude tam vidět jako reálně ten výsledek. A nebo jestli se vydá tou cestou, kdy se právě bude hledat a bude to trvat díl, ale bude to vlastně něco, co už bude na pořád, co bude udržitelný.
Jo, určitě, určitě no. Ale málo kdo to vydrží, no. Že ono jako i prostě respektuju, že to lidi zkoušejí vlastně furt dokola. Já jsem to tak jednu dobu zkoušela. Hledala cesty, že jo, low carb whole 30, prostě tohle, tamto. A než jsem si vlastně našla to, co mám jakoby teďko, a jsem strašně jako vděčná za to, že mám nějaký zdravý vztah prostě k jídlu, zdravý vztah ke sportu a celkově jako k tomu zdraví, že si ho fakt jako vážím. Jo, a hrozně bych to přála každý holce jako v tom ležít, a vím, že dneska je to strašně těžký, ale jde to. No, akorát si to člověk musí jako umět obhájit. No.
A co tě třeba napadá za takový největší extrém, kterým jsi prošla, ať už v oblasti pohybu nebo jídla?
Jako určitě toho 30. To mě přijde, že to mě úplně jako zničilo. Já nejsem prostě stavěný člověk na nízký příjem sacharidů. A vždycky, když někde vidím sacharidový vlny, nebo prostě, že někdo vysadil sacharidy, tak to je prostě na hlavu vo futra. Jako jo. Protože to, že to funguje pro jednoho, ještě neznamená, že to funguje pro víc lidí. A zrovna tady třeba ten whole 30 fenomén jednu dobu byl takový jako proklamovaný, že ti to vlastně pomůže třeba i vylečit rakovinu a cukrovku a tak dále, a já jsem v tom viděla hroznou spásu třeba z hlediska těch mých myomů, a pak jsem si jako vlastně uvědomila, jak je to strašně nebezpečný pro nemocný lidi, protože jo, jako když potom máš třeba nějakou diagnózu, která tě nějakým způsobem omezuje, tak hledáš vlastně nějakou spásu, že jo, kdekoliv, a ty lidi hrozně rychle jako naletějí, ale třeba v mém případě a i v případě jiných lidí mě to vlastně úplně rozhodilo metabolismus, celé tělo, a vlastně to vedlo k tomu, že já jsem sice jako měsíc teda byla na tucích, ale já jsem potom se překlopila do záchvatovitého přejídání, který jsem měla ale půl roku, jako. A já jsem si teda tenkrát nenechala brát krev nebo tak, ale jako věřím tomu, že třeba nějaká moje hladina cukru, cholesterolu byla úplně někde prostě jako jinde, a trvalo mi hrozně dlouho, než jsem se z toho vlastně jako vyhrabala, z tohohle toho celého jako procesu, a než jsem se odprostila od toho těla, zničila ten návyk, a jako, takže za mě asi jako jakýkoliv extrém není dobrý, ale podle mě ve chvíli, kdy už ten člověk spozoruje, že je nějak jako víc zaměřený na to jídlo, tak by měl zbystřit, nebo na to cvičení. A v oblasti cvičení, tam já jsem hrozně líná, jako i když to nevypadá, ale fakt jsem extrémně línej člověk, takže tam já jsem to nikdy nedotáhla tak, jako že bych každý den běhala nebo každý den cvičila, to určitě ne. A tam si troufám říct, že ty extrémy nebyly takový jako v tom jídle. No.
Tak v tomhle ohledu díky bohu za tu lenost.
Jako. Jo, jo, určitě.
A to mně teda přijde, že si jednu dobu běhala fakt jako často.
Jo, nebo celkově, že se hodně cvičila, jako mi to taky jako přijde, že jsem vlastně pořád viděla jako fotky, prostě beru je zase ve fitku, že opět jsem si říkala, ježišmarja, taky bych se nějak jako zvednout.
Hele, jako já jsem se snažila třeba 4x, 5x v týdnu fakt jako se hejbat nějakým způsobem. Jako dalo by se asi říct, že třeba pro mě velký extrém byl teďko ten březen, duben, kdy jsem fakt jako jezdila furt na Revolution kole, hrozně mi to chybí, a vlastně připravovala jsem se na půlmaraton, jo, ale ten kontext byl prostě takovej, že já jsem věděla, že mě čeká operace. Já jsem měla už prostě dlouho naplánovanou operaci, a přesně protože jsem vlastně už jednu operaci absolvovala, a bylo s tou rukou vlastně, jak jsem spadla tenkrát z kola, a bylo to vlastně hrozný. A tak jsem si tentokrát jako řekla, že se na to prostě připravím. Že se na to připravím psychicky a že se na to připravím i fyzicky. Což v mém podání vypadalo tak, že jsem si říkala, že musím nutně dělat všechny sporty okamžitě, rychle, protože jsem chtěla za prvý teda tělo dostat do formy, že jsem věděla, že po té operaci se budu minimálně nějakých 6 až 8 týdnů vracet zpátky z nějaký rekonvalescence, a že vůbec nějaký sportování možná za pár měsíců, tak aby to tělo fakt jako bylo fit, a snažila jsem se mu dávat i hodně jako jídla, aby na to bylo připravený. A zároveň jsem si říkala, že až budu potom ležet na tom lůžku a po té operaci, takže jako budu mít z čeho žít, že jsem si teda jako uběhla půl maraton a že jsem si vyjezdila na kole prostě 10 míst a podle mě jsem tam ujela Tour de France. No, ale prostě pak se to samozřejmě přehouplo v to, že já jsem 14 dní teda před nástupem do nemocnice zjistila, jsem těhotná. Takže ono to možná teďko působí tak, jakože já jsem si sama vlastně říkala poměrně nedávno, že jako říkám, ale ty lidi, co mě sledují dlouho, tak ty si 100% všimnou, že teď necvičím. Že tam nic nedávám, jo, protože já jsem se teda jako snažila, ale to prostě nešlo, že mě bylo konstantně špatně. Takže teď to možná působí oproti tomu předchozím, že to jako byl nějaký extrém, ale já jsem v tom dubnu to měla jako cílený. Že fakt jako trénink a pořád, dokud můžu a to, no. Takže já jsem potom zpětně zjistila, že jsem těhotná, uběhla půl maratona tak, takže jako to jsou takové věci, které člověk nenaplánuje, no. Jo, ale vlastně to, no. Takže a přitom zrovna teda musím říct, že ten duben byl v období, nebo i březen duben, kdy jsem si říkala, konečně teď fakt cítím, že jako se cítím v pohodě a že sbírám přesně ty plody té své práce, že mám nejzdravější vztah sama se sebou, nejzdravější jakoby vztah tělu, že když jsem to fakt nedávala, tak jsem teda nejela, tak jsem šla až druhý den a že to a myslím si, že se to hodně právě potom promítlo v té oblasti, že když mě teďko vlastně začalo být špatně nebo před těma 4 měsícima, když mě začalo být špatně, takže jsem si jako dovolila ten odpočinek. Jakoby nejen po té fyzické stránce, ale i po té psychické, protože ta Verča před 3 rokama by si ho fakt nedopřála. Takže jako si myslím, že nějaký progres tam je, nebo já ho teda vnímám.
No my ho taky vidíme, přesně. No, jako to, jak určitě, jsme tady dneska určitě. Popsali, tak jako rozhodně to tam je. My jsme tady zmínili několikrát slovo kontext, což je taky název tvého projektu, který teď aktuálně máš. O co přesně teda jde?
To je vlastně takový projekt, který jsem si sama pro sebe vymyslela, abych se vzdělávala, ale zároveň, abych nějak to svoje copy know-how jako posílala dál. A víceméně to taky vzniklo z nějakého popudu, že jsem chtěla něco svýho, protože já jsem k tomu vlastně směrovala už od toho covidu, jak jsem mluvila o těch workshopech. Přišla kniha a já jsem prostě typ člověka, který sice byl celý život zaměstnanec, ale čím jsem starší, tak tím více tím, že potřebuji něco svýho, aspoň na jednu nohu. A tak jsem si právě vymyslela kontext. A je to vlastně takový kombo prezentace nějakých mých služeb, protože já jsem vlastně předtím měla doménu www.veronikalechnerová.cz, což když jsem potom začala dělat marketing, tak jsem zjistila, že nebo 2 měsíce na to mě Mára požádala v ruku, takže jsem věděla, že budu potom veronikahochmutová.cz, což mi kluci řekli hnedka na začátku, že to je pěkně blbý, protože mi to zkazí SEO a že mi bude padat jako hledanost a tak dále. Takže jsem říkala, OK, tak já tady budu něco, co nemá smysl. No ale nicméně jsem chtěla ty webovky mít. Prostě mít nějaké svoje webovky, ale už jsem jakoby cítila, že nechci, aby to bylo fixované na mý jméno, že už chci, aby to byla nějaká jakoby vize dlouhodobější, že by se mi líbilo, kdyby tam byly nějaké články jakoby nevázané na čas kávičky, protože prostě dlouho jsem nad tím přemýšlela, jestli tyhle ty vzdělávací věci budu sypat k sobě na původní blog, ale mně prostě přijde blbost jako dávat článek o tom, jak nevím, udělat dobrý článek tak, aby vás Google zobrazil vedle receptu na bábovku, jo? Že prostě už mi to nedávalo smysl, že prostě kávičkový blog si nechám na jiný věci, mám ho ráda, ale prostě, že to potřebuji zase lifrovat někam jinam. Takže jsem vlastně vymyslela, že kromě toho, že to bude nějaká platforma pro jakoby moje služby, tak to bude zároveň i takový blog, kam budu dávat nějaké svoje jakoby znalosti, rozhovory a tak dále. A že samozřejmě do budoucna ta vize byla taková, nebo je taková, že bych byla prostě ráda, kdybych měla jakoby svůj tým jakoby lidí, nějakých kreativců. A já už vlastně jakoby mám holku korektorku jako na volný noze, takže já už jakoby nějaký mini tým jakoby mám. A bylo to pro mě jako celý nový, protože jsem si najímala poprvé lidi na to, aby mi dělali webovky, nebo přesně jsem dávala jako důvěru někomu, aby mi dělal texty nebo korekturu. A bylo by, nebo líbilo by se mi, kdyby třeba časem nás tam bylo jakoby víc, jo. Ale říkám prostě, já jsem prostě dodělala kontext, položila jsem takhle tušku na stůl a prostě začne se dít zase jiný věci, jo. Takže ono to může tak jakoby taky působit, že třeba ten projekt jako vyhořel, nebo že jsem od něj dala ruce pryč a že jsem tady něco začala a nedodělala to. Ale ono to tak vůbec není. Já jsem prostě se dostala jakoby do fáze, kdy jsem hodně začala přehodnocovat svůj čas a svou energii a v určitý fázi to fakt nešlo jinak, než lifrovat tu energii tam, kde byla nejvíc zapotřebí. To znamená tam, kde jsem opravdu měla nějaký reální závazky v práci u klientů jakoby bokem. A tam prostě do toho dupat, že jo, a tohle to byla pro mě věc už taková jako nice to have, takže jsem si říkala, OK, mám to tady připravený, takže budu chtít, tak se k tomu zase jakoby vrátím, jakože určitě ten čas přijde, ale zatím je to spíš jakoby v takovém jako rozjezdu. Myslela jsem si, že touhle dobou už to bude trošku někde jinde, ale teď mám zase jiný projekt, na kterým pracuju, takže jako je to na světě a ono si to nějak jako zase vrátí ke svému životu, až na to bude čas.
I když vlastně teďka ten projekt třeba tak jakoby vyloženě jako neběží, což je hodně ten projekt teďka naučil?
Jo, naučil mě to, že je fakt dobrý delegovat věci, které neumíte. Jo, že já jsem vlastně třeba celý kávičkový web si stavěla sama, vlastně grafiky, všechno jsem si dělala vždycky sama, fotky jsem si dělala sama a tentokrát vlastně poprvé jsem si jako najala lidi, který, aby mi to udělali, i profi fotky, aby mi udělali kluky prostě ze se, a jsem se ptala, jak to vlastně udělat a tak dále, aby ten web fungoval, aby šlapal a vlastně mě to pomohlo v tom se jako oprostit od toho, že přesně já budu dělat všechno na 1000% a budu dokonalá a nikdo to neudělá líp než já. Ne, to prostě není pravda. Jako tady je tuna lidí, kteří to udělá líp než já. A jako je fajn, stejně jako mě dávají lidi práci, jim dát tu práci, protože oni jsou lepší prostě v jiných věcech. Já zase můžu nabídnout prostě ty texty. Takže takhle já si šeruju i s klientama různé věci, jo, že někdo umí fotit, tak já mu dám teda texty a tak dále. Což je skvělý, že zase jako člověk pozná nový lidi, ale nějakou tu spolupráci, no a vlastně pustit ty otěže, protože to já celkově jako mi přijde v životě moc neumím, jakoby dávat tu důvěru a pustit ty otěže a teď se to učím a myslím si, že to je jako hrozně důležitý pro to podnikání a pro budování těch projektů a jako dělám HR, nebo dělala jsem HR, takže mě baví i tvořit ty týmy a tak, takže si myslím, že tam to třeba uplatním a to jsou taky jako věci, no, jako tyhle ty soft skillový, které jsou podle mě taky důležitý pro ty projekty.
Mně přijde, že pokud vlastně jakoby člověk začne podnikat, tak přesně má takovou tu potřebu jako všechno si vybudovat sám, protože jakoby...
Je to levný.
Je to levný, to je jedna věc, ale hlavně člověk jako si chce dokázat, že jako všechno zvládne. Mm-hmm. Že jako když už chce teda podnikat, že jo. Přesto, když jako jsou mistři jako v jiném oboru, který jako tu práci a celou tu cestu můžou ulehčit, tak podle mě je prostě strašně dobrý se jako nechat poradit. Mm-hmm. Nebo si nechat pomoct a fakt si takhle jako zaplatit ty profíky. Uh-huh. A podle mě to fakt spousta lidí jako vůbec neumí a nedělá, protože to je taková škoda.
Jo, a ono je to stejný vlastně i s tou výživou, že jo, nebo s těma psychologama, jo, i v tom podniku, všude, prostě. Všude. A podle mě čím dřív se to člověk jako naučí, že je fakt dobrý prostě mít kolem sebe ty profíky, kteří to umějí a dát jim tu důvěru, tak tím podle mě líp se mu potom, že ať už dělá jakoby na volný noze nebo s někým spolupracuje, protože už to není přesně o tom, že OK, tak já nebudu dělat 160 hodin v měsíci, ale 250 a udělám si to všechno sám, ale za 3 měsíce mě čeká vyhoření, takže to asi nikdo nechce, že jo.
To já nevím, když člověk potřebuje operaci, že jo, tak taky si to nebudeme operovat sami sebe, jenom protože si chceme dokázat, že to jako zvládneme, no jako taky prostě jdeme za tím doktorem, že jo.
Přesně.
Dobrý příklad. Jo. Jo. To je, když jsi spadla vlastně na to zápěstí. Jo. Jak kdyby jsi doma řekla, hele, já to, já Máro, no. Jakoby...
Pojď, já tam něco takhle dám.
Já sama. Já to zvládnu.
Já vím, že to zvládnu, ale...
To by asi čuměl, no.
Mnit a jehli.
A jedem.
Utři pult, vydezifikuj to tam všechno.
Pár šroubků a jedem.
A co se týče tvých klientů, tak pro koho teď momentálně píšeš? Máš třeba i vyloženě nějaký srdcovky?
Já mám jenom srdcovky. Já jsem si řekla, že ve volném čase vlastně bokem, jako dejme tomu v rámci kontextu, tak že budu psát jenom pro srdcový klienty. I když teda mě shodou okolností se to povedlo i v práci, že vlastně píšu pro Dáme jídlo a Douglas, takže to jsou jako, to mě baví moc. A bokem vlastně mám Market Guide Show, tu jsem tady zmiňovala, tak z Market vlastně děláme newsletter. Ona mi dala jako velkou příležitost, že jsme se tenkrát psali na Holkách z marketingu, že hledá někoho na newsletter. Já jsem viděla 2 videa na digisemestru o newsletterch a myslela jsem si, že vím všechno. Já jsem říkala, tak to zkusíme. A teď fakt máme jako krásný čtený jako newsletter, který mě hrozně baví psát a tvořit, nebo spíš spolutvořit. Pro Merien píšu články, i když teďko budu teda ubírat, psala jsem 6 článků měsíčně a teďko budu psát 3. Potom tam mám Puravidu. To je jako asi moje největší srdcovka a miluju je prostě tam, to je přesně ten typ psaní, který mě baví nejvíc, protože tam já se můžu fakt totálně prostě vymlátit jako kreativně. A občas vlastně pro Manínu s Jakubem, pro fotografy něco napíšu, když potřebujou. Takže to je takový jakoby jako základ. A občas nějaká jednorázovka. Psávala jsem dřív ještě pro Allegri, taky newslettery. To jsem pustila. A jsem docela hodně toho popouštěla za poslední půl rok, protože jsem chtěla víc času na sebe, což je dobře, to dělejte. A a uvidíme, co dalšího mi tam spadne. No. Teď jsem jako spokojená, tak jak to je, teď mě to vlastně baví, jak to mám hezky vybalancovaný.
Ty jo. Já jsem zase úplně taková jako... taky jako hezký to poslouchat. Prostě, protože když si vzpomenu právě přesně jako na tu dobu, kdy jsi byla úplně taková rozlítaná a jako jsi v takovém jako zenu, tak prostě se to tak strašně jako hezky poslouchá.
Jako řekla, že jsem prostě to úplně tak jako pyšná. Jo, jsi došla. Že fakt jako...
Děkuju. Já jsem došla, no. Jo, jo, no. Ne, mě by to fakt jako třeba, kdybych jako si tohle posílala někam do minulosti, tak si říkám prostě, co to je za světou holku, prostě někde, nevím. Prostě na feng shui, ale já nevím, co, sladěný čakry. Že je taková jako vyklidněná, no. Ale ono říkám, to je prostě lidma, prostředím a tím vývojem, no, kde ten člověk jako je a kde chce být. A jako ty poslední dva roky taky byly poměrně jako divoký a... Já si myslím, že to je hrozně o tom, jako dokud člověk jako řekne dost, víš, jakože tak to bude tak, jak vlastně chceš. Jo? My si to můžeme dovolit, v této společnosti si to můžeme dovolit, změnit lifestyle ze dne na den i pohlaví. Takže já jsem si taky už řekla, že už mi to stačí, že už jsem strašně unavená, že ono po té 30. ta energie prostě klesá, jo, a člověk hodně jako přehodnocuje a možná kdyby bylo prostě 20 nebo 25, tak vám tady budu říkat, jak mám mezinárodní projekty a prostě tohle tamhle to a budu všechno nedělat. Ale jako mně přijde, že fakt čím dál víc je pro mě jako důležitější ten čas s tou rodinou a s těma kamarádama a prostě u nějakého filmu a tak dále, takže s mínou. Takže to si myslím, že jak nezaplacení to člověk už nevrátí.
To rozhodně. Mně ještě napadá taková otázka, nevím, jestli to třeba nebude moc osobní, ale jak třeba v celou tuto tvojí cestu vlastně za ty poslední 3 roky vlastně prožíval Mára, tvůj muž. Mm-hmm. Jakoby člověk vidí jenom vlastně tu tvojí cestu, ale vlastně potom si párkrát vlastně naťukla, že Mára prostě moc jako sociální sítě jakoby nejede a takhle. A přece jenom, když člověk jakoby s někým sdílí domácnost, tak to vlastně afektuje oba dva lidi. Tak jaký to třeba bylo pro něj? Celý tohle šílený období.
No, já furt nechápu, že on jako se mnou je, jo, ale...
A to byla ta zkouška právě.
Jo, že si mě chce ještě vzít, no, je to blázen. Ne, jako a úplně upřímně, jo, my jsme vlastně spolu byli nějaký 2 roky, potom vlastně přišel celý tenhle ten podcastovo instagramový boom a my jsme měli prostě rok brutální krizi, jo, protože jsem říkala, on je prostě život, nebo on žije svůj život hodně v offlineu, já ho žila hodně dlouho v onlineu, prostě měla jsem pocit, že jako teď je ten, jako ta moje příležitost, ten čas, jako kdy můžu teda zazářit, nevím teda, nemyslím si to už teďko zpětně, ale tenkrát jsem si to myslela. A hrozně jsme se nechápali. Jako my jsme se fakt jako neprotínali v těch názorech, vlastně v ničem jsme se neprotínali. A bylo to takový období, kdy jako jsme hodně jako oba zvažovali, jestli to vlastně má nějaký smysl, jestli to někam jako vede. To bylo, když máš vedle sebe někoho, kdo má jako domluví cizím jazykem a ty vůbec nerozumíš. A měli jsme to vlastně oba dva. Jo. A já vůbec jako nedokážu říct, to, kde se to nějak prostě zlomilo. Já vlastně to dokážu říct. Myslím si, že se to hodně zlomilo, když jsem nastoupila právě do té marketingové agentury, protože předtím jsem dělala někde, kde ten HR byl zajetej. A tady vlastně nebylo nic. Tady jsem stavila na zelený louce nebo na nějakých úplně jako vachrlatých základech a ta práce mě jako extrémně pohltila a hodně mě pohltily i ty lidi. A už tam byl jako nějaký dojezd týmí trhanosti a těchto. A já jsem začala hodně žít vlastně taky tím offlinem. Jo? A začala jsem se pozdě vracet domů z práce a začala jsem vlastně mluvit o tom, co teďko jakoby zažívám a jak to prožívám a navazovat nový vztahy a najednou jsem přesně chtěla být víc s těma lidma, chtěla jsem být víc s tím Márou, opouštěla jsem ten Instagram tak jako pomalu a tam někde se to prostě začalo lámat a my jsme se vlastně začali znova víc jakoby potkávat a to já jsem si myslela jako jednu dobu, že už to třeba nepůjde, že už se to nikdy nevrátí do takový tý hezký jako harmonický fáze a to ne, že bychom se hádali, ale toho porozumění, jo, kdy to bylo vlastně ty první 2 roky a za nějaký ten poslední rok a půl se nám to vlastně povedlo, že teď fakt musím zaklepat, jako máme asi nejhezčí vztah, jaký jsme kdy měli, protože on se začal víc snažit jako chápat mě, že pak jako taky viděl, že dostávám docela čoudy, že jo, na onlineu. Já jsem trošku se začala snažit jako chápat jeho, spoustu věcí jsem přehodnotila, on taky, udělali jsme nějaký kompromisy, ale tak jako přirozeně, že to vyplynulo. A já jsem vlastně si řekla, hele, jako mě, já nechci mít ten vztah, který bude založený na tom, že OK, se tady vyfotíme do dovolený a bude to mít na Instagramu 2500 lajků, ale prostě ten vztah bude s prominutím stát za hovno. Já chci mít hezký vztah, který pro mě, za mě nemusíme nikde prezentovat, ale že prostě bude můj, bude náš a prostě budeme mít fajn, jako v pohodě, spokojenou rodinu. A trvalo mi prostě díl, než jsem to jako pochopila, než jsem tam došla, ale prostě došla jsem tam. A v tu chvíli on vlastně, jakoby, já si furt dělám srandu z toho, že výsledek toho, že jsem první o 3/4 roku v e-vision, co jsem pracovala, nebyla doma, bylo to, že mě požádal o ruku. Jako, že já jsem byla velmi překvapená. Ale vlastně to pro mě bylo takový jako zase zpětný razítko, jo? Že jsem najednou jako začala cítit, že jako vlastně jo, že najednou jsem v tom vztahu zase jako zpátky. Ne, že bych v něm předtím nebyla, ale že jsem nelítala někde na tom onlineu, že když jsme si spolu povídali na večeři, tak jsem neskrolovala Instagramem, ale prostě nechávali jsme oba telefony doma a šli jsme se prostě najíst a tak dále. Jo. A dneska jsem to já, kdo buzeruje jeho, aby odložil mobil. Že? Takže tak, myslím si, že to bylo jako i pro něj hodně, hodně těžký, ale teď si troufám říct, že je taky spokojený. Doufám, že nedostanu potom, jako se mě nikdo neptal. Se rozhoduješ za mě. Ne, tvrdí, že je spokojený, tak. Budeme se brát, jestli se nic nezmění, tak se budeme brát.
Já si myslím, že to vyjadřuje dostatečně to, že je jako spokojený, jo, že...
No, teď tak.
Tak to jsme rádi, že to takhle jako dopadlo. Protože je. Přece jenom je to prostě taky nepříjemný, když prostě v partnerském vztahu, kdy vlastně je to člověk, který ti je prostě nejblíž, mm-hmm. právě přesně přijde takováhle krize, kdy si vlastně vůbec nerozumíte mm-hmm. a chceš v tom člověku mít tu oporu a teď, když je to jakoby oboustranný, mm-hmm. že tu oporu vlastně jakoby, nebo to nepochopení vnímá vlastně jako obě dvě ty strany, tak je to právě takový složitý.
Jo, určitě no. Jako já jsem vždycky vlastně byla rodinný typ. Já jsem hrozně dlouho tu rodinu jako chtěla. Já už jsem ji chtěla mít klidně ve 20, v 25, ale prostě žádný z těch partnerů jako nebyl úplně optimální na to, aby ta rodina jako přišla. A pak najednou, když se to vlastně začalo točit kolem té 30 a my jsme s Márou začali být spolu, tak já jsem měla pocit i tím, jak začaly ty podcasty, mě se dařilo v práci, že jako a možná, že bych chtěla dělat jako víc tu kariéru a možná, že bych chtěla dělat víc ty projekty a taky jako něco dokázat, jo. A že mě vlastně hrozně dlouho trvalo si vlastně říct, jako která z těch hodnot je pro mě jako důležitější. A v určitém věku už si to člověk jako říct nějakým způsobem jako musí. A vlastně obě varianty jsou úplně v pohodě za mě, ale mně se to prostě v určitou chvíli jako by přehouplo do nějakého toho rodinného klidu. A tím nemyslím jako jenom děti, ale myslím tím hlavně tu pohodu jako v těch vztazích s těma nejbližšíma lidma. A jsem říkala, to je pro mě prostě důležitý. A já nechci prostě tady na smrtelný postoli si říct, jako mám krásně sladěný feed, ale moje máma mě nenávidí. Nebo můj partner se mnou nemluví, nebo jsem prostě už 10 let rozvedená a tak dále. Nechci prostě. Já neříkám, že to tak musí být, ale já to nebudu riskovat. Jako.
Tak jo. Tímhle jsme se asi dostali do závěru našeho rozhovoru. A máme vždycky na každého hosta takových pár otázek na závěr.
Okay.
Na který chceme, aby každý odpověděl vlastně to první, co je napadne. Uh-huh. Buď to budou jakoby jednoslovné odpovědi, nebo uh-huh. může to být pár vět, ale aby to fakt jako bylo okay. přesně to jako první, co ti jako přijde na mysl.
Uh-huh. Okay.
A první otázka je, co pro tebe znamená svoboda?
Dělat si, co chci. Ať to znamená cokoliv.
Sen, který si už dlouho chceš splnit, ale ještě k tomu nedošlo.
Bejt máma, ale to už je na cestě.
Nejoblíbenější drink.
Ty brďo, mojito.
Ne, teď aktuálně.
Teď na něj mám nejvíc chuť, no. Ale jako to, asi mojito, no, jak je teplo, tak mojito. Myslím, že by to byl svařák.
Vysněná destinace.
No, Paříž. Já už jsem tam teda byla a plánovala jsem tam letos vejlet a ten neklapne, ale prostě já to tam mám strašně ráda.
Nejoblíbenější místo v Praze.
Tak těch je taky víc. Neustadt. Kafe Neustadt, budu upřímná.
Teď je doplň větu. Aha. Mína je boží, protože...
Je to láska. Nevím, co k tomu dodat.
To byla tak strašně hezká, upřímná odpověď, jak se ani nezaváhala.
To byla fakt úplně nejrychlejší.
Teďka rozhodnutí. Hory nebo moře?
Hory.
Co ti vždycky zlepší den?
Kafe. Taky bejvávalo. Teď žvejkačka.
Je potřeba si to jako nahradit aspoň něčím.
Hol, ty preference se v životě mění, jo, jo, s těma situacema novýma. Co nebo kdo tě ve tvém životě nejvíce inspiruje nebo motivuje?
Moje máma.
Máš nějaké životní motto, kterým se řídíš?
No, já jsem takový to nežijte, ne, nesněte, ale prožijte své sny nebo něco takového, ale teď už je to takový spíš jako, ať každý den stojí za to. Jako.
To rozhodně.
Souhlasíme.
Si myslím, že nemůže být lepší závěr našeho rozhovoru, než takováhle motivační věta.
To teda, z Titaniku.
Rumi, ti moc děkujeme za tvůj čas a ať se ti moc daří úplně ve všem, ať už je to ta pracovní oblast, osobní a hlavně teďka, co se týče tvé nové životní role.
Moc děkuju. Děkuju za pozvání, bylo to hrozně hezký. Mi to udělalo takový hezký den. Takže díky.
Jsem ráda, že je to taky jako vzájemný.
Jo, má to boží, boží.
Moc děkujeme. A našim posluchačům děkujeme za poslech epizody a budeme se na vás těšit zase příště. Tak ahoj.
Ahoj. We'll be right back.